Velkommen til Buddy på Lillestrøm Torv. Vi hjelper til med vask og klipp av hund, og alt annet innen stell av dyr, reptil og akvarium.
Romerike Sparebank. For deg og lokalmiljøet.
Optimera Monter. Du bygger, vi tar oss av resten.
Du lytter til fotballpodcasten Dødball.
Da vi I Dødballstudio igjen. Vi vet du, det mandag, og da jeg gikk inn her I dag, så var det sol og fint vær, og jeg ser at du jo tilbake, Kristine Tovik.
Yes.
Velkommen tilbake. Du takk, takk. Du har kommet deg gjennom sykdom.
Jeg har I hvert fall ikke feber lenger, så jeg får være fornøyd.
Men var det gårsdagen som fikk deg frisk igjen?
Ja, det jo lov å håpe. Jeg så jo den fra sofaen, beklageligvis. Jeg hadde klart ikke å skrape meg sammen til å dra til Drammen. Jeg skulle på jobb I dag også. Jeg måtte ta en avveining og tenke helsa først.
Ja, var det helsebringende de overtidsminuttene der I går?
Ja, det var definitivt ikke helsebringende. Jeg holdt jo pusten sikkert I 7 minutter. Det var jeg ikke alene om, har jeg skjønt, på Facebook og Twitter også. Vi liker å gjøre det litt spennende for oss selv, men nå klarte vi å holde hele veien ut, så...
Så har vi med oss Tom Nordli også som vanlig. Du sitter med beina rett ut og slapper godt av nå, for han som pleier å sitte I stolen ved siden av deg, han skal vi snakke med senere, Fredrik Larsen. Han I Berlin, på vei hjem for øvrig, men vi får med oss han vi går løs på lokalfotballen litt senere.
Jeg har fått meg stressless med fotskammel igjen, og blakeren borte, så det går bra. Men Kristian, hvis du holder pusten I 7 minutter... Og ikke dev, så anbefaler jeg å gjøre det oftere. Da tror jeg du får ut en del gruff.
Altså, du skjønner hva jeg mener da. Det var jo jækla spennende. Det føltes som om man satt og holdt pusten I 7 minutter, I hvert fall.
Ja, men det ble jo en spesiell kamp. Altså, vi kan jo starte med avslutningen. Det var noen taktiske valg som kunne vært gjort annerledes I de siste 7 minuttene der, Tom. Sett fra et trenersynspunkt, og sikkert fra et supportersynspunkt også.
Ja.
Jeg fikk sånn her fornemmelse I og med at Skjærvik har vært innblandet som både dårlig kvalitet og uheldig, så tenkte jeg sånn, nå kommer den og så har den så utur at det går et innlegg via beinet på den inne eller noe sånt.
Det hadde tatt.
Men Erik Bakke jo litt sånn at han vil ikke bytte I bekkerekka. Og sånn,
han var klar på det, han sa ja. Det intervjuet som Karina Oppsand hadde med henne I går, at det, han hater å bytte I bakkerste rad.
Ja, og der jeg helt enig, men Tønnesen synes jeg gjør en kjempematch og dårlig grunnlag, men han var virkelig bra, men han hadde krampet lenge.
Stakkars.
Jo, men det morsomme, for jeg var jo da I Drammen. Kanskje aller først må jeg bare hylle Kanarifansen for den stemningen som var der. Det hørte sikkert bra ut på TV, men å være der, det var altså helt vanvittig hvordan de overdøva
godse-supportere. Jeg hørte dem sånn, bare den ene godse. Jeg skal ikke nynne, jeg klarer ikke, men... Datteren min pleier å si, hold kjeft, pappa. Men ellers så hørte du Kanarifansen hele tiden. Altså, dem har vært,
ja, nå kan jo av og til på TV være litt sånn at lydet stilt litt forskjellig og sånn.
Ja, det kan være mikka opp, men det der var ikke noe tvil om at det var Kanarifansen som hadde stemninga I går.
Altså klart etter hvert, så når de fikk ledelsen, så ble det enda tydeligere selvfølgelig, men selv I det øyeblikket på det tidspunktet hvor det var uavgjort.
Ja, men det som jeg likte I det siste når man slipper inn mål, så har det på en måte økt volumet. Akkurat som når du skårer mål. Så når de slapp inn en I 88-ene, så ble det ikke noen sånn uffo nervøsitet fra supportera.
I hvert fall ikke utad. Det nei, var sikkert litt nerver.
Ja, men det var trøkt, da. Det var det jeg mener. Ja. Ja, det tror jeg ekstremt viktig. Så Tønnesen var bra, så visste jeg ikke hvorfor Ed ble byttet, egentlig. I og med at han hater å bytte I bekkerekka, så jeg vet ikke om det var noe krampe på gang, men...
Han startet vel han på utgangspunktet et hakk lenger opp, men det var jo veldig mye 5-3-2
på slutten. Men det klart at det lett å si fra siden, for når jeg var trener selv, så blir det sånn ubevisst forsvar en ledelse. Mens du har lyst egentlig, og det, men det sniker seg inn og spiller, at jeg skulle ønske at man greide selv om andre kaster opp folk da, så blir det til at du forsvarer deg, så tenker jeg sånn, hvis du hadde tørt å stå opp med en eller to, når motstander, altså presset høyt da, eller stått en med to, så hadde du fått, jeg tror 8 av 10 ganger så får du kontering, får større målsjans rette veien da, enn imot, men det er det altså, hvis du driter deg ut da, så er det jo kjempetabelt,
ikke sant?
Risikoen er for høy. Ja, har du gjort det noen gang?
Ja, jeg har gjort det, og lykkes, og jeg har gjort det, og mislykkes. Så, men det blir jo ofte sånn at, du før i tiden så spilte du alltid med 4 bak, og så var det sånn avveining, når skal vi tørre å gå ned med 5 bak? Ofte så ventet du til motstanderen satte inn en ekstra spiss, eller dyttet opp en stopper på topp, som du gjorde med Valsvik i går da. Mm. Så det er ofte det som er avveiningen, og så er det lett å sitte, som i går, som jeg sitter i sofaen og ser, og så er helt rasjonell hva du ville ha gjort, og så er du i action selv, så gjør du kanskje noe annet. Så er det også at hun er kaldt nok i de situasjonene da, som men det hjelper jo ikke hva treneren da eventuelt velger å gjøre, eller hvis man er i forsvarsposisjon. En ting er å ha en plan, men å gjennomføre den da.
Mm.
Med så slitne bein og sånn som i går. Og jeg la merke til det at jeg, i det siste har vi jo byttet veldig mange og veldig tidlig. Og så jeg satt og håpet i går at ikke bytt, ikke bytt, ikke bytt. Før er nødvendig, for jeg synes laget det var ingen som var dårlig og det var mange som var veldig bra altså, over dere man pleide å være det siste Åsen, Ruben Gabrielsen
det var helt sjuk
Tønnesen
energi
tilbake. Altså Webern Hoff, veldig bra bortsett fra aksjonen før skåringen
mm.
så det var sånn og Mats ikke minst i mål, som har vært litt opp og ned. Så jeg
tror det var godt for han å få en avgjørende redning.
Ja,
det er klart, det var i det 63. minutt.
Ja.
Det er klart, da har de en halvtime pluss på skåre et til.
Ja.
Men det er klart at sånn sett, da, hvis det er 2-1 og en halvtime igjen, så tror jeg faktisk det er litt lettere sånn mentalt da, å takle det. Jeg tror du blir mindre defensiv da, når det er en 27 pluss tillegg, enn hvis det er det 88-ne.
Mm.
Og du er dritsliten, så blir det automatisk å ri på ledelsen, for når det er 27 eller 30 igjen da, så er det sånn tenkt at her må vi fortsette å spille.
Men det var det jeg skulle si om publikum der da, det var jo et voldsomt kok etter hvert også fra hjemmepublikummen der da, de jagde utligning på slutten der, og Tønnesen, altså jeg vet ikke om det fantes en muskel i den kroppen han ikke hadde krampe i på slutten. Altså det var, men dem anklaget jo han for å spille, for hver gang det var stopp i spillet så lå jo han med beina høyt og skulle strekkes,
men
det var veldig reelt for å si det sånn.
Ja, men du ser det på TV at det var ikke noe faking den der altså, for når han prøvde å rette ut det ene beinet så kom krampa i det andre beinet, og når han prøvde å ta med armen så fikk han krampa i armen.
Ja, det så vondt ut rett og slett.
Ja, men jeg vet ikke hva jeg sa det til deg, men på forhånd jeg sa at det kommer jo til å bli byttere, for Tønnesen kommer jo garantert ikke til å spille 90, men det gjorde han altså.
Han skulle spille til krampa, tok han litt til.
Jeg vet ikke om du fikk med dere det på TV, men han var jo ut på siden, og da var han jo faktisk på utsida av banen. Så de spilte jo en periode med 10 mot 11, for da var det jo meningen av bytte, så han Sondre Jakobsen, han kom jo med byttetegn og greier. Men problemet var jo at Godse tok jo bare et kjapt frispark, og da fortsatte bare spillet, så han fikk jo ikke gjort det byttet.
Og da
vinket jo han for å komme seg inn igjen.
Ja, og da ble han der.
Da kom han inn igjen, og da fikk han satt inn en takling eller noe sånt. Ja. Han fikk så vidt strekt fram meg tå for å ta til en ball.
Ja, han blokket faktisk igjen der. Og,
og så kom Skjervik inn da. På 94 og nå kom han inn.
Men det er ingen tvil om at med Garnås i går, og nå er vi inne på kampen da. Jeg synes jo, jeg forventet det mer i pakket, mer regn 3-5-2. Jeg synes jo Thomas Lene og Skogvold gjør et helvetes godt press på topp. Vi kjører enten bekka i dem sidestoppere, eller indreløpere i dem sidestoppere, og så veksler de. Og de står opp høyt. Erik Bakke står på siden og jager bekkerekka ut, for det har vært, vi har tatt i studio også flere ganger, at det har vært stor avstand mellom bekkerekka og midtbanen. Det ble litt store avstander noen ganger i går også, men i første gang, men det var mest for at vi mistet ballen, og så videre. Men jeg likte presset, jeg likte gjenvinninga, jeg likte fremover fotballen. Skal jeg pirke på noe, så var det, bortsett fra Tønnesen, så synes jeg at man oftere, i stedet for bare dytten på tvers, kan utfordre presseleddet da. At de tre bak oss Lillestrøm kan utfordre øverste pressledd, om det er spissa eller hva det blir da i Godse. 1 eller 2 eller 3. og så skape overtall på den måten, i stedet for å bare spille den rundt og så dytte den opp til en kant. At du oftere kan skape overtall sentralt i banen, da, men det ble mye bedre i annen omgang. Og Tønnesen og Ruben var jo hakket bedre enn Garnås på akkurat det, og det ligger jo litt i naturen.
Men det å få inn det venstrebeinet til Tønnesen, sånn, ja. bare det å få det venstrebeinet, heva jo laget spesielt offensivt.
Ja, og så var det sånn at man har alltid klagt på Ibrahimay og Aasen som indreløpere, at han Ibrahimay er best som sekser, og at Aasen er best som kant. Nå synes jeg det var helt andre vinkler, og det var flere ganger de fikk tredd opp fra brei sidestopper eller bekk til en smal indreløper. Og spesielt i Momange. Det jeg synes var mye bedre går, at når de vant ballen, så de fremover. I stedet for med en gang de vant ballen, så er sidelengs eller bakover. Mm. Og da får du mye mer flyt. Altså, det lignet mer på Viking og Bodø/Glimt da, i medløpsfotball.
Ja, men det var mye mer fart, og vi hadde mye mer kontroll, og det var litt deilig å se for en gang at det ikke var vi som var i undertall, for det føler jeg dessverre vært mye av i det siste.
Ja, men de trillet jo ball i den kampen her også, men nå gjorde de jo 30 meter høyere opp.
Ja, og så gjorde de når de trengte å hvile med ballen, og de hadde hatt trøkk på seg.
Ja, den der variasjonen der synes jeg var mye,
ja,
bedre.
Mye bedre. Hvor mange ganger frispilte de i går fra 5 meter da?
Null,
ikke sant? I forhold til før. I stedet for å gi motstanderen mentalt overtak og gi dem mat, så flytter de spillet over på motstanderens halvdel, og var de i tvil, bekka og sidestoppera, så slo de høyt langt i korridor, hvor Lene eller Skogvold gikk ut i bredden, eller at du dyttet opp en bekk. Og så vant de ofte ballen der etter å ha slått den lang. Og hvordan du kommer rettvendt i mellomrommet på siste tredjedelen er jo samme F, om det nødvendigvis er gjennom å 20 trekk bakfra. Så den risikovurderingen opp mot gevinst, som jeg har maset mye om både i podden og i Studio Åråsen, synes jeg var helt annet. Det forventet jeg. Og jeg må bare si det. Nå kaster jeg til en brandfakkel. For jeg tror at Gaute Helstrup står her i januar. For meg, Lillestrøms DNA, som vil ha en stopper som takler det i Bård Bjerkland-vis inn i reklameskiltet, at de skal være gode på dødball fremover etter fotball. Jeg mener at Eirik Bakke passer enda bedre enn Gaute Helstrup.
Altså, jeg tenker, Kristine, den kampen som Ellesko spilte i går, nå skal vi jo ikke ta alle supportere, de tenker jo ikke likt, men jeg tror det er ganske mange av LSK-supportere som synes at LSK spilte i går sånn som de vil at LSK skal spille.
Ja, men definitivt. Altså, du har jo Gjermund Aasen, kaptein med stor K. Han var jo overalt.
Han brukte jo nesten så skulle hun være sliten etter den pep-talken i den ringen før kampen.
Ja, men det var så mye energi. Altså, jeg vet ikke hva de drakk før den kampen, men jeg trenger en sånn. Liksom,
selv om du ikke liker å høre dommedag, så har det vel nesten ikke vært sånn energi akkurat på, nå snakker jeg om spillestil,
ja.
Som det spillere har greid å levere da, eller? Altså rett utifra
ja, men altså alle var på speed i går, altså spillerne, supporterne, altså det er vondt for meg da at jeg ikke var der selvfølgelig. Så er det jo typisk meg å selvfølgelig vinne dem når jeg ikke er der. For det er jo, vi har ikke vunnet der siden 2009.
Ja, men det er to ting.
Men er det ny trenereffekten?
Ja, men hør nå, jeg skal svare på det. For at Geir og Petter har gjort en kjempejobb. Men jeg har sagt det før at det lignet mer på possession og litt mer Petter enn det lignet på Geir, og det står jeg for. Men jeg mener at jeg tror at det er en fast spillestil, men at knaggen er enklere. Altså at det er ikke tenke hva var de sa nå, A, B, C, D eller E.
Det er mer på gefylen enn man skal tenke taktikken,
ja,
tenker du?
Nei, altså motsatt. Det er ikke på gefylen. Altså, spillere kan føle det friere, men jeg tror at det er enda tydeligere enn før, men at det er enklere. Så det er litt mer Rema 1000.
Ja, men gjør det innøvd. Ja, altså,
for eksempel, hva gjør vi når motstanderen låser oss høyt? Ja, da frispiller vi ikke. Da kjører vi et laget spiller ut fra Mats. Når motstanderen ligger lavt, hva gjør vi da? Jo, vi utfordrer med stoppera, presseledet, og så skaper overtall. Altså, jeg tror det er enda tydeligere, hva gjør man? Så det i hvert fall sånn ut i går. Det er farlig å dømme til en kamp. Men hvis du sammenligner med det siste, da, så det mye mer ut som at dette gjør vi defensivt, høyt press og gjenvinning. Går ikke det? Hjemme i ramma. Og den var nede i 5-3-2, mye sjeldnere enn før, selvsagt etter 2-1. Så jeg likte det du sa, Morten, variasjonen defensivt i presshøyde, gjenvinning eller ikke, markeringszone. Jeg synes det varierte mye mer offensivt. Når skal vi så langt, når skal vi frispille, når skal vi utfordre pressled. Det er tre måter å komme i mellomrom, altså mellom motstanderen, forsvaret og midtbane, eller i bakrom bak motstanderen, forsvaret og øra. Det ene er å slå bare langt rett opp og vinne andre ballen. Det å slå opp, ned og gjennom. Eller så det å utfordre presseledd og skape to mot den bakfra. Og de tre tingene er jo helt obvious. Men det som virker klare nå er når skal de gjøre hva?
Ja.
Ikke sant? Altså, de har hatt alle verktøy, Morten, ja. I kassa, men de har brukt hammer når de burde ha brukt skiftenøkeren for å bruke en metafor.
Ja, ja. Det har selvfølgelig vært for mye å tenke på for dem. Altså, det har blitt litt overtenking, kanskje. Ja. Det var spesielt i kampen hvor det butter. Da. Det var jo kanskje den Tromsø-kampen hjemme, ja. Var jo et eksempel. Sarpsborg-kampen hjemme, den vet jeg ikke om du kanskje kan legge på den kontoen. Da. Men jeg tror jo etter to fjerdeplasser, da, så virket det på meg som... Da var det viktig for Petter og Geir da, at de skulle på en måte videre, ta dette her et steg videre, og da ble det kanskje med den spillergruppa de har per i dag litt for vanskelig da.
Men hva skjedde med Sarpsborg også? Jeg sier ikke at det er Geir sin skyld, men når de oppnådde suksess, og så de fleste lagene som oppnår suksess, skal videreutvikling, og så har man tendens til å glemme hva var 80% av årsaken til suksessen, og mens den skal forbedre de 20%, så glemmer de 80. Det samme var meg som trener en gang, det som jeg skulle forbedre de 20% alle klagde på. Til slutt så sa kona, hvor er det blitt av deg? For du glemte de 70-80 som hadde funket. Ja. Ikke sant? Så kunsten er jo, hvis du sammenligner Brann på det beste, Bodø-Glimt, Molde på det beste, hva glemmer jeg? Viking, jeg hørte en podd nå, spesialepisode 69. mann eller noe sånt med Viking, hvor de i fjor la opp formasjon veldig mye etter motspill, altså etter motstanderen. Og nå har de sagt, nå skal dette vi spille sånn. De har fokusert i 70% på seg selv og 30% på motstanderen, i stedet for 50-50. Og si hva du vil, da er du mer forutsigbar for motstanderen. Men du er altså mer forutsigbar for egne spillere da. Jeg snakker om tryggheten. Så da Lillestrøm nå, i den verste perioden, har tatt imot ballen, leitet etter folk,
ja.
Så er de lagene jeg nevnte nå, de vet hva de skal gjøre. Når ballen er på vei fra en bekk til en indreløper i Viking, så vet kanten hva han skal gjøre. Da han startet allerede. Det handler om å vinne det sekundet eller halvsekundet. Og når motstanderen er såpass bra organisert, at hvis du skal utnytte dette her, for å slippe å spille mot 5-3-2 eller 5-4-1, så må jo de der... fasene hvor du vinner ballen, skjer mye fortere da. Og det er ikke tvil om at når jeg møtte Espen Olsen og kompani i gangen etter kampen, siste hjemmekamp.
Ja, hjemmekampen nå forrige match.
Ja, de tapte. Mot Viking.
Mot Viking, ja.
Så var ingen tvil om at der hadde Eirik Bakkås høyere press, gjenvinning, forover fotball, mer kynisme. Altså, der utvikling har jeg maset om også. Å være kynisk. Man klager på Viking. Hvordan de ligger ned og alt mulig sånt. That's the name of the game. Så jeg synes vi har vært litt for sånn.
Det var jo der jeg synes Lindstrøm var litt for svake på overtiden i går. Da.
Ja, det er enig.
Du så liksom snille gutter som Philip Slørdal. Lundemo skjønte det. Han gikk jo til corneren der en gang. Ja, ja. Men Slørdal fikk jo en, etter at det hadde vært en vedvarende press i et minutt i hvert fall.
Så la han inn.
Ja, det var det han fikk ballen fra Lundemo, ja, men litt tidligere, så skulle han jo bare slått den ut og til innkast langt nede på halvdelen, men han slo den bare langs for å holde den inne på banen, og så kunne jo da Godse bare kjøre tilbake igjen. Men akkurat det du sa der med de der frie greiene, jeg synes det beste eksempelet på det er jo Yldren Ibrahim Mai som indreløper i 3-5-2.
Og Åsen.
Og for så vidt også Åsen. Da, hvordan var Yldren Ibrahim Mai da under Myhre og Bakke? Jo, da var han sånn at han, det stoppet opp for han, så ventet han tilbake eller slo på tvers. Han var aldri fremover etter omtrent han som indre løper. Men nå er han mye friere. Nå er han kanskje like ofte over på venstre siden.
Ja, men vi har snakket om det før. Hvorfor skal han være friere i en 6-rolle enn en 8-rolle, altså sentral kontra indreløper? Det skal jo egentlig være lettere å være friere i en indreløperrolle hvis ikke det ligger masse betingelser der. Og hvorfor skal han da være friere som kant enn det han er som indreløper?
Jeg synes, under Bakke og Myhre så synes jeg jo at Yldren Ibrahim Mai har vært best enten som kant i 3-4-3 eller som eller som spiss nummer 2 da. Altså ligge sammen med Lene for eksempel eller Akor da. For da synes jeg det har vært mye mer fremover.
Men jeg tror det at det blir som altså, hvis du går på karate altså, og du kun har grønt eller blått belte og du blir angripet og står og tenker på hva var det treneren sa igjen, så har du slått ned før du får løftet hendene. Men hvis du har automatisert ting da, det, altså hva er intuisjon? Intuisjon er basert på tidligere erfaring. Så hvis du kjørte bilen når du var 18 år og det kom en elg ut i veien, så hadde du tatt bremsen og kjørt ned elgen. Nå vil du satt den i fri, hvis du har, eller trøkket inn kløsjen hvis du har manuelger, og svingt unna. For det har vært så mange ganger i en situasjon at du handler på intuisjon, og den er basert på tidligere erfaring. Og dette går litt på mine prinsipper som trener også. Hvordan skal du få folk til å handle på intuisjon? Så har folk trodd, for eksempel, for å bruke meg som eksempel, at man har hatt så mye fast oppspill. Man har ikke hatt det, man har hatt et fast bevegelsesmønster, som skal, når de bevegelsene stemmer, så skal det utløse 7-8 valg for ballføreren. Og det gjør at du ser Bodø-Glimt, du ser Molde, du ser Viking, du ser Brann, så ser det ut som de er mye raskere og mer intensitet enn Lillestrøm hadde, fordi de er i forkant. Fordi de har trent så mye på akkurat det. Og jeg må ikke si at det er disse, Petter og Geir, altså. Men det er fordelen med å være, ha en fast stil. Ulempen er jo til å forutsige bare. Mens Petter, den vet jeg, mente at det var mer pragmatisk, og den moderne fotballen er mer sånn og sånn. Men hvem er de beste laga i verden? Er det de som forandrer jævla mye? Det nye nå er jo, det er sånne detaljer da, som jeg har sett noen av laget gjort, Molde har gjort det. Så tidlig som Martin Andresen trente Vålerenga, så gjorde de det, at de dytter opp en stopper sentralt i banen. Odd gjør det med Paco Johansen, med Solo Obusu, for å skape overtalt sentralt i banen. Men det er jo mer sånn det grep igjen. Du kan jo ha en spillestil her likevel.
Da sitter jo Liverpool for eksempel, da, for å ta ned. De tar jo bekken opp i den posisjonen.
Ja, den går opp og inn. Så det er klart at det er kosmetikk igjen, men jeg tror det er ingen tvil om at hvis du blir veldig god på hva du selv skal gjøre, når bekken har valgen, så vet du hva indreløperen skal gjøre, og hva ingen skal gjøre, og så videre da. Og så, hvis du, hver Nils Arne Eggen sa en gang, hvis du strukturerer A, B og C, så er det mye lettere å være kreativ på D, E og F.
Mm.
Hvis du skjønner litt hva jeg mener. Men hvis du skal liksom prøve å tenke som medspilleren din på A og B, setter det på spissen da, og du ikke har trent på det sammen da, jeg sier ikke at Lillestrøm ikke har gjort det, men jeg bare setter et bilde.
Ja.
Så hva er fordelen med å være klokkeklar på det? Og nå har han presset i 3-5-2 lenge og spilt 3-4-3 offensivt. Jeg synes i går at, og det var selv mot et lag med tre sentrale også, at 3-5-2 funket begge veier egentlig. Så uten å rose dette som verdens beste fotballkamp, så jeg tror dette er glede supportere, mener man, for de ser på gutsen, som du sa, Kristine.
Mm.
Du ser på vilje. Og jeg tror det aksepteres mye mer feil og hvis du blir ruset ut.
Men det handler ruset litt om, vi kan godta et tap hvis vi ser at gutta prøvde, for det er ofte det man sier, herregud, det møter jo ikke opp engang.
Men
hadde de tapt i går, altså, da hadde du jo selvfølgelig utrolig frustrerende og irriterende, og veldig typisk jeg hadde glippet på slutten der. Og hvis jeg hadde bare mistet 2 poeng da, hvis jeg hadde blitt uavgjort, så hadde det vært ekstremt frustrerende, men fytti katta og gutta ga alt.
Ja, men det har de, bare for å fullføre litt, det har de også gjort før, gitt alt, det kan jeg garantere deg, men det ser ikke sånn ut,
nei,
fordi det finnes andre taktiske valg og begrensninger. Du skal dominere kampen, du skal bearbeide, som er så moderne å si nå, og du skal holde i ballen lenge nok. Bare eksempel når Lillestrøm hadde over 300 passninger på egen halvdel mot Tromsø. Ikke sant? Det er forskjellen.
Ja.
Og folk vil se. Jeg synes det er mye morsommere å se en duell og gjennombrudstvis i fotball enn 150 på tvers.
Det må jeg bare si.
Selv når jeg tar på meg trenerhatten eller tilskuerhatten, så synes jeg det er det jeg sier, at hvis en eller annen spiller da, Åsen, ruser seg ut i presset på godt av med sidestopperen eller bekken til godset, og det blir en sjanse, så godtas det mye mer enn at du driver og mister ballen, henser i egen 16, Mats driver og dribler bak der, eller at du så sjansen for å få mål imot for å gjøre feil rundt egen 16 meter, er jo nødvendigvis mye større enn hvis du gjør en feil 70 meter fra mål.
Mm. Ja, det er det. Også, men det har jo vært, jeg synes jo du så litt av den tendensen du så i den kampen i går, det så du jo også mot Sandefjord, mot Ålesund, mot HamKam. Det var jo litt...
Men da gjorde de det, for da slapp Simon og Frode og Sjelander det opp, og gjorde at Bekka skulle fremover for enhver pris, pluss at motstanderen var litt, det er ikke Strømskos verdens best, men på Marienlis, det er bra.
Mm.
Så det var mer sånn, men så hadde jeg en kjeppest i denne podden, og i Studio Åråsen, når vi diskuterte litt, hvor jeg sier, coaches det? Så sier Morten, har du vært på treninga? Det coaches jo. Ja, men så sier jeg da, hvor tydelig, hvor klart, med hvilken kvalitet. Og da sier ikke at treneren for dårlig, men jeg mener bare at jo klarere lederen hovedtreneren på at vi skal gjøre sånn når motstanderen presser oss høyt, vi skal sånn når det presser lavt, vi skal gjøre sånn mot etablert angrep, vi skal gjøre sånn i kontringsfasen. Jo enklere de reglene jeg påstår det, at på 7-8 dager, som han har hatt, og som jeg hadde, så spillere såpass at hvis de får klare beskjed på det, og det ikke sånn 7 valg for hver gang du skal nå, da, for nå setter jeg det på spissen, ikke for å disse det som har vært, men da det lettere å handle på intuisjon der og da, for de har jo spilt noen tusen fotballkamper.
Og i hvert fall da det butter da, det er jo de kamper du ser at det går tregt, det går på tvers, det går bakover.
Da må man ikke rekke noen ting.
Ta den Tromsø-kampen hjemme for eksempel da, når de får da ledelsen i starten andre omgang, gjør de ikke det?
Ja.
Da forandrer jeg jo ikke det kampen, da la jo bare Tromsø seg helt rolig tilbake og hadde egentlig full kontroll på det LSK foretok seg, ikke sant? Og da fant de ikke åpninger, men da burde de jo begynt å, hadde det vært med Eirik Bakke da, så hadde han begynt å slå mye lengre og tidligere.
Ja, men hva sa jeg etter den kampen? Når Lillestrøm leder ufortjent 1-0 til pause mot Tromsø, og så
gjør... Jeg er borte, ja.
Jeg er borte. Hvorfor i all verden da kan du ikke bare innse vi er borte, vi skal ikke underholde, vi har ikke fått det en dritt, i stedet for da, å begynne å frispille, eller for frispille på nytt igjen da, med folk i uvante roller, Slørdal og Skjærvik bak der som 2 av 3, ikke sant, skal plutselig med lite kamperfaring, plutselig frispille, hva er gevinsten kontra risikoen da? Hvorfor da ikke ri på den ledelsen da? Er du i tvil? Slå ballen opp, få inn Skogvold sammen med Lene, som vi har sagt, dette er ikke noe etterpå, så sa du jo da, få den opp, ettertrykk, etablert spill. Langpassning må ikke være sånn at det er dårlig fotball hvis det er en bevissthet rundt langpassningen og rundt nedslagsfeltet for gjenvinning eller støttepassning. Da. Jeg kan ikke skjønne hva som er feil med det. Så jeg synes Lillestrøm i høst, fjor høst og delvis nå i våres har blitt for meg et for ballbesittende på tvers og bakoverlag. Det har vært kjedelig å se på.
Jeg synes jo ikke de var så kjedelige å se på i 2021 og 2022. Nei. Så det er noe som har skjedd i år. Men vi får ikke glemme at de tok 20 poeng på de 12 kampene de hadde laget.
Jeg er enig, Morten, men jeg tror den fella som er lett å gå i, er at når man har oppnådd 2 fjerdeplasser, som du sier da, så skal man ta det neste steget, og så skal man bli mer ballbesittende, mer utviklet, tenke utvikling og ikke resultat. Og så glemmer man litt hva vi har av mannskap. Hva er forutsetningen for å ta det steget? Og det man prater mye om, det moderne ordet og bearbeiding og DNA. Og hvis Lillestrøms DNA da, er sånn og sånn, så er det i hvert fall vært i de dårlige periodene så langt unna Lillestrøms DNA som jeg kan tenke meg da.
Ja, og så er det jo også litt sånn at i lange perioder her så har du jo hatt skade- og fraværsproblematikk da. Og da bør du vel kanskje også i større grad
forenkle det
for de som er igjen da.
Jeg er helt enig, men det er jo ikke tvil om nå at Garnås, Ruben og Tønnesen er en bedre kjemi med folk foran seg, også på grunn av venstrebeint, høyrebeint og så videre, enn det har vært i det siste. Så litt forsvar for de trenere som har vært, og Simon som var over kampen, så har det vært en del kamper hvor de får ikke forandre kampbildet med noe bytter eller, så det er unnskyld.
Det pratet vi faktisk om i går da de drev å varme opp der da, så var det jo Lundemo, det var Svensen, det var Skjærvik, og det var i hvert fall 5 innbyttere som du på en måte i hvert fall kunne bytte inn,
som i det siste har
måtte spille. Slørdal var jo der også selvfølgelig,
men du har et hovedpoeng der at, som jeg mener, Morten, som du sa, det er at du har en plan som funker når de som har spilt mest er samhandlet og de beste spillere. Det er bare å se på Molde da, som stiller med et helt annet lag utenfor Europa. Og jævlig gode spillere bør du ta, hvis de har trent sammen hele året, så har de blitt topp 4 i Elitserien. Men de har ikke spilt så mye sammen, selv om de har trent. Så jeg mener at da må du forenkle. Ikke gi motstanderen mat, så jeg synes dette var meget lovende, og selv om det var litt avstand i laget i første omgang og panikk på slutten, ja, heller det. For hva var feilen i går? Det var jo solide defensivt, men slapp, de fleste sjansene Godset hadde, det hadde de for fanken meg etter 2-1.
Ja, de hadde jo et par 3 i første omgang da, den aller første hadde.
Ja, det er enig, men første halvtime da, andre omgang, det er det beste jeg har sett av LSK på lenge.
Ja,
første halvtime, en annen omgang.
Da var det veldig mye fornuftige valg. Men jeg skulle bare ta litt det bak, Bakke, Erik Bakke sa da, overtok, det var selvfølgelig fremover fotball, høyt press, og så i veldig liten grad ta hensyn til motstander. Jeg tror det har ligget litt, kanskje som du sa, litt for mye der også, at det har vært litt for mye fokus på hva motstanderen er god på, da. At du har brukt for mange prosent av inngangen på det. Du skal selvfølgelig ikke glemme motstanderen helt, du må jo vite litt.
Ja, men det er hvordan du bruker video, for det er analyse, ikke sant? Tilbake til Drillo da, som var foregangsmann på dette. Man hadde noe som et dumpanalyse, defensivt og offensivt, plusser og minuser og så videre. Hvis Espen Haug da, her var den gamle der på Strømmen og Vålerenga, hvis han tok et løp i det 87. minutt, initiativ fremover for å score mål, og han misser mottaket, så fikk han en offensiv minus. Hvis han hadde stått rolig, så han kom bedre ut på analysen. Da er du på videre, skjønner du meg? Mm. Og hvis du bruker da video, jeg vet ikke hvordan de gjør det, men jeg mener at 7 av 10 tilfeller med video bør du vise det du er god på, som du kan bli enda bedre på. Og så kan du vise feil, men hvorfor ikke vise da tre ting da, som er hovedgrunnen til at det går dårlig? I stedet for å vise, jeg sier ikke at de gjør det, men i stedet for til 7-8. For du kan... Jeg har gått en felle altså, som trener så blir du forholdsvis fotballklok. Så selv når du plukker ut positive bilder mens du ser dem, så finner du noe negativt. Ja, men det har tatt meg selv i mange ganger. Og så, ja, men du kunne gjort sånn og sånn. Så blir det for spillere, og dette har jeg drittet meg ut på mange ganger, i ditt huet da, fotballfaglig huet, så er det i beste mening, men så blir jo selv rosen da...
Kritisert
til slutt med... Ja, men skjønner
du det? Det sies jo det at for... hver negativ ting du sier til en person, så bør du si i hvert fall 4 positive.
Ja.
For at fokuset vil alltid være på det negative.
Det er, klart, ja, skal, det er klart hvis du hadde en positive ende med egentlig sånn halvveis negativ.
Ja,
men dette tror jeg du skal være ekstremt bevisst på. For ikke, dette er dritt meg på mange ganger. I beste mening, ikke sant?
Ja.
Og så er det fotballklok og hodet ditt tross alt da, sånn at ja, men det var jo 2 ting som kunne vært enda lurere. Ja, men der tror jeg altså, det å bruke analyse og video hovedgrunnen til hva er det vi er gode på, hvordan skal du gjenskape og videreutvikle det, og selvsagt hvordan stopper motstanderens beste egenskaper, men uten å legge om hele spillet selv da. Nå snakker jeg på generell basis, nødvendigvis ikke LSK, men hvilke lag gjør det best i Norge, hvilke lag gjør det best stort sett, er det de som er lett å kjenne igjen tross alt, eller er det de som forandrer hele tiden? Selvsagt har du noen lag da, som har verdens beste spillere på banen, som kan spille nesten hvordan du vil, og bare legge ham, og så funker det.
Ja, og da møter du jo stort sett en mur og en vegg, da. Det er jo fortsatt det vanskeligste
men
i fotball.
Men med all respekt så kan ikke Vetle Skjærevik, eller Slørdal, eller noen av de andre spille som Manchester City. Jeg beklager. Du kan godt ha en idé om det, og det er mange trenere
som... Selv om det ikke har sett sånn ut i det siste, Så tror jeg faktisk at Lekvar Skjærvik er en av de som er best med ball. Han er en av de som i hvert fall slår igjennom
det. Det er jeg enig i, men jeg tror det er... I all digitalisering og framgang, så tror jeg man skal bruke ting og nyskapninger med litt kritikk. For det er mye som kan se fint ut på tegnebrettet, altså.
Ja,
det er det.
Jeg tror at... Det enkleste ofte er det beste noen ganger, at man ikke må overtenke, men at man må... Det er forskjell på å samarbeide og samhandle. Samarbeide er noe du må med noen. Samhandle er noe du ønsker med noen.
Men jeg tenkte på det spesielt kanskje i andre omgang, i den halvtimen som du beskriver som veldig god. Da var det veldig tydelig for meg som satt på tribunen i hvert fall, at den gjenvinningen som spesielt Vebjørn Hoff og også til dels Åsen dreier med. Altså, Åsen er ikke noe Usain Bolt, men det går sånn kjappere ut enn han har sett ut på lenge.
Men hva er grunnen til det? Når han før har tittet seg bakover og lurt på om han har sikring, og så skal han fram, så har han tatt det sikre for det usikre, så har han falt av. Nå var det bare sånn at, altså, vi hadde noen grunnleggere i gamle der. Når du mister ballen, jeg kalte det for Gjelleråsen Kro, da jeg hjalp Ørjan Heiberg. G er gjenvinning. Altså den som er nærmest ballen skal vinne igjen. De nest nærmeste, det er K, ta ut kontringspunkter. De tredje nærmeste, det er R-en i Hjemslund Kro, G-Kro. Det er returløp. Og det fjerde O-en i Kro, det er offensiv markering. Er det noe Bodø-Glimt har vært på sist? Er det offensiv marking? Det er utspill fra Viking. Og
så du hvor konsentrert Ruben Gabrielsen var på det i går da?
Ja, men altså, nå var han, når han spiller som i går, så kunne han spille på landslaget. For da er han skjerpa, han vinner alle hudøler omtrent. Og han har en hvor han header ned, spiller i farlig zone.
Ja, for da treffer han litt dårlig på ball.
Ja, ja. Eller så gjør han jo vurdering.
Og så har jeg for øvrig beklager på ball.
Ja.
Ja, det er kanskje riktig. Det er kanskje riktig. Ja, ja.
Der var det rett med på ball.
Dette var en diskusjon vi hadde før vi gikk på.
Oh, ja, det var det. Jeg glemmer av og til hva vi pratet om ja. Før og etter. Og
for det har irritert oss at de sier han er god på ball. Hva har skjedd med ball eller med ballen?
Og der var det riktig å bruke på. Ja.
Det var det faktisk.
Men jeg tror at det er det... Det å lese spillet, vite hva man skal gjøre, så man starter i forkant, har mer å si enn hvor raskt du er å løpe fra A til B hvis du starter for sent. Thomas Berntsen, som er sportssjef, var i Sarpsborg, er i AIK nå. Han hadde over 5 på 40 meter. Men han hadde én evne. Det er at han visste når han skulle starte.
Mini var jo aldri kjemperask, men han timet jo de løpet sine så han kom gjennom alene.
Ja, og så hadde han startet opp i gata. Så når ballen kom, så var han på sprang forover og bekken motsatt vei.
Ja, det er ofte en fordel.
Ja, men det er bevegelse skaper passning kontra passning skaper bevegelse. Det eneste som jeg synes at passning skaper bevegelse er i begynnelsen av kampen, for ikke gi mat til motstanderen. Eller er det når risikoen er så stor? Hvorfor da ikke flytte ballen over? Det var jo et prinsipp på dommedag som gikk til helvete, at du skulle ikke gi motstanderen mat.
Og det gikk hvertfall til helvete.
Ja, men altså gikk det til helvete spillemessig. Mye mat fikk start. Ikke sant? Altså, i stedet for å gi fra deg ballen, som Lille som har gjort det det siste, så sier folk, ja, men det er internasjonalt fotball, vi må følge med i utviklingen. Ja, men du kan utvikle, og jeg sier det igjen. En turner har tatt trippel salto en del på treninga før han tar i kamp. Så ja, tren for Guds skyld på frispilling og alt det her, men når skal du bruke det?
Mm. Ja. Men det var jo en...
Blomster. Ja. Viktig. Det hadde vært veldig bittert å fått 2-2. På slutten.
Ja, det hadde vært ekstremt.
For det var særdeles fortjent, sånn overall.
Og så nå gjorde du jo ikke den der trepoengeren og sånn revolusjonerende på tabellen.
Ja, men opp i huet.
Jeg hører jo at enkelte, i hvert fall noen, antyder at sesongen på en måte er over, men det blir jo litt i overkant når det var 12 kamper igjen før den. Jeg vet ikke hva du tenker. 36
poeng igjen. Mange poeng har de nå, 32.
32,
ja. Ja, og så er det, nå er de 32. Så er det 36
igjen. Nå er det 33 da. For det, ja. Det er bare 11 igjen nå. Men er, de kan ta flere poeng med å vinne resten av kampen enn det de allerede har.
Ja.
Ja, nei, vi rykker i hvert fall ikke ned i år.
Og du tar sjansen før du har nådd 2 poeng igjen til grensa til Per Tandberg enda.
Ja, jeg vet. Vi er ikke trygge før han melder det. Men jeg håper jo han kan melde det.
Jeg tror nok ikke alle. De har dobbelt så mange poeng som Vålerenga da.
Det er noen, som har mer godt av å gå på apotek.
Riktig nok har Vålerenga en kamp til gode da, men...
Du vet at vi får ikke valium uten resept, ikke
sant? Jeg sa i 2019, at det er større sjanse til å rykke det enn noen gang. Og da hadde man mye poeng, men da så jo tendensen helt annerledes ut. Altså, bare glem det.
Vi rykker
det er topp 6.
Ja, altså nå er det jo, Gleppa er jo mellom LSK på 6. plass. For det var jo helt tvingende nødvendig for å holde på en måte ryggen til Brann og Molde.
Ja, ja.
Det var jo helt avgjørende. Det var jo bare Molde som ikke vant av topp 6 da, denne helgen her.
Nei, så...
Det går ikke helt på skinner i Molde om dagen. Altså, greit nok, de har gått videre i to runder i Europa mot, hva var det de møtte først? HJK fra Finland og Klaksvik. Og Klaksvik har jo slått for en svar også Hekken, så det er jo, de klarte faktisk å slå dem, da, men allikevel så er det ikke sånn. Avgav poeng mot Sandefjord borte. Det er jo lag som det bare er å sette ut skoene mot, for det er jo litt sånn morsomt da, når jeg synes det ofte er en tendens da, til å snakke ned LSKs seire. Da. De har slått Hamkam, som har 5 seire på de 7 siste. De har tapt for Brann og tapt for LSK. Det er eneste på de 7 siste. Og du har Sandefjord, som har slått både Vålerenga og yppet seg mot flere i det siste.
Se på statistikken Molde har mot Sandefjord de siste årene.
Og møtte jo ikke akkurat Real Madrid i går heller. Da. Så liksom, det er de to kamper de har tapt som fortjent, det er jo mot de to lagene som per øyeblikk er i best form.
Men nå kommer jeg på en ting til som er fordel med at spillestilen og tenke på egne ferdigheter er best, etter mitt syn. Av de lagene som er best organisert offensivt med samhandlingsmønster, hvor mange av dem ser du bli slått ut tidlig i cupen, eller gå på og smeller mot antatt dårligere lag? de lagene som veldig pragmatiske kan ha veldig suksess mot mye bedre lag og så videre, stoppe motstanderens ferdigheter. Men de går, dette en påstand, går ofte på mer smeller mot dårligere lag.
Ja, for da gjør de noe de ikke egentlig gjør så ofte da.
Nettopp.
Og hvis, styrer kampen.
Ja, nettopp. Og da min påstand at selv om du blir mer forutsig for motstanderen, eggen, sa han, da må vi bli enda bedre på det vi bra på.
Men altså, det er jo høyt press, og, men ikke dominere kampen på en annen måte, er det jo det Bakke egentlig ønsker da. En litt annen måte enn å trille ballen, han vil dominere den ved å rett og slett strupe motstanderen der oppe da.
Hvor er det kortest vei til mål? Ja. Er det når du vinner den på motstanderens halvdel? Eller på egen
men det han var mest spent på forhånd, det var jo om de kom til å orke det, rett og slett. For det er jo en kraftkrevende stil. Ja,
men er det noe som gir energi, så er det jo å vinne ballen. Ja. Og da spør jeg, alle sier at det er mitt høffere å presse høyt enn lavt. Ja, og rygge hjem og stå i ramma og la dem skyve, ja. Men lavt press er ofte misforstått med at da skal vi bare ligge i ramma.
Ja, for det var Bakke nemlig livet for det ville den ikke at det skulle skje.
For kunsten er jo å være aggressiv selv i det lave presset, og det var det de ikke greide på slutten etter 2-1. Så poenget er jo at et forsvarsspill, bare Harald Aabrekk sa en gang at det er mye farligere å ligge høyt. Så sier jeg at hvis du ligger høyt, så er det størst avstand mellom egen bekkrekke og keeper. Men hvis presset på ballfører er bra nok, så hjelper det. Det spiller ingen rolle om du står midt på rullebanen på Gardermoen. Det er ikke noe farlig det hvis det ikke kommer noe fly, Morten.
Nei.
Det er ikke farlig å gå over veien eller på motorveien hvis det ikke kommer noen. Så det er klart at hvis du forutsetter at presset skal være bra, og da handler det om å lese når man leser at Hermen Aasen er på vei til å gå seg bort. Og hvis sikringsspilleren er for langt unna, ja, så faller han da. Det handler om å lese avstand mellom første og andre forsvarer. Men du tåler å stå i ubalanse posisjonelt hvis du er god på gjenvinning. Da kan du stå mann-mann. Du kan stå til og med undertall noen ganger hvis du er god på gjenvinning. Så blir du straffet, men hvor mange ganger i året blir du straffet? Kontra ikke.
Ja, og ja, det var helt åpenbart, altså Isnes og Bakke, de kjente hverandre godt fra Obos-ligaen med Koffa og Sogndal. Det pussige der var jo at jeg sjekket statistikken, så var det kun hjemmeseier i de kampene. Sogndal hadde vinnet alle hjemme, Koffa hadde vinnet alle hjemme.
Yes.
Så det var jo første gangen Bakke klarte å slå Isnes på bortebane når han var trener.
Men at jeg ble engasjert nå, det er sikkert for at det er nærmere mitt hjerte, men jeg vil ha litt trøkk og pobbefotball. Ja, jeg orker ikke det.
Jeg har en følelse at mange av de som hører på her, at du ikke er alene.
Nei, jeg tror ikke det.
Nei, men,
det er morsommere å se på, og det gir mer.
Underholdningsbransjen nå, er det ikke da?
Jo da.
Men beste underholdning er å vinne, det er jeg enig i. Men uten mannskapet du har Lillestrøm et mannskap da, som skal frispille fra egen fem meter, skape overtall bakfra.
Men
greier jo det, men hva hjelper det? Eller?
Men samtidig var det mye fint spill. Den kontringen av Skogvold, etter min mening, burde ha avsluttet bedre, og du skåret. Får du noe bedre spill enn det?
Nei, men, det er jo ikke noe etablert. Det er jo liksom, det er for at det går fremover når du vinner ballen.
Det var første jeg tenkte, jeg så den ballen gikk til Vebjørn Hoff, så tenkte jeg, det var jo i hvert fall redningen for LSK. For han vet jo hvem som er i midten, og han vet hvor rask han er. Han kommer til å slå den bak forsvaret, og det gjorde han jo.
Ja, men det kan hende at for en uke eller to siden at han tråkket på noen spill bakover.
Det kan hende, selv om han har jo et fotballhue til å kunne slå den ballen da. Hadde det vært Gjermund Aasen som hadde kommet på motsatt side, så hadde han antageligvis gjort akkurat det samme.
Altså,
men han utfordrer jo disse her ledere i laget, da, som vi har pratet mye om. Altså, du har Gabrielsen, du har Vebjørn Hoff, du har Gjermund Aasen, du har Thomas Lenne Olsen, som jeg skrev i kommentar i dag.
Han fikk
jo de svarene han ville fra dem. Da. Han mener jo at de enkeltvis er blant sine de beste spillere i hver sin, i den posisjonen
men, de spiller. Men ved å peke på dem og ansvarliggjøre dem, da, det er mange måter å bli sett på. En måte er å kjæle med folk, en annen måte er å stille krav til folk. Det er bare måten du stiller krav på.
Og han stilte jo krav til dem på en positiv måte, for han sa jo at han mener at de er så gode. Ja. Og da må det opp til dem å vise at de er så gode.
Ja, og når jeg så Gjermund Aasen i går, etter kampslutt, hvor han legger seg ned på...
Han hadde faktisk krefter igjen da.
Ja, men det hadde han i arma, for han lå på alle fire og slo i bakken. Ja,
det var deilig.
Og jeg tror ikke det er bare de tre poengene, men det er måten det skjedde på. Og så er det, selv om det var dårlig etter 2-1, så er det liksom den lettelsen da.
Ja, men det forløser noe da. Altså, ja. Jeg tror det bildet av han, hvor han måker ned... Altså, det er så mange som kjenner seg igjen. Det var så dykt å se.
Men de første kampene til Simon og dem, pluss nå, Det har vært energi. Men i går så var en annen type energi enn i de kampene til Simon og Brode og Sjelandro.
Speedy Gonzalez.
For det var liksom, det var ikke noe tvil. Vi skal presse der ballen her. Ikke sånn der, vi skal drive med skjermepress og sånn der bueløp og stenge av zone og vinkler og alt sånn. Det var som Erik Karlsen i gamle der, fotgjengemorderen.
Ja, men alt var på i går. Altså, bare det der toget til Kanarifansen som gikk fra sentrum samlet. Du så dem hoppe gjennom undergangen der. Altså, jeg fikk en del videoer.
Men har du hørt historien til Erik Karlsen om fotgjengemorderen?
Nei.
Han sa den skulle forklare første forsvaret på strømmen. Jeg måtte le. Så sa han, hvis du har en du hater som du skal ta på støtfangeren i fotgjengefeltet, da har du to valg. Det er å stå oppe i gata og ruse motoren på fullt med flomlyset på, fullt lys. Tror du han går ut i fotgjengerovergangen da?
Nei,
du skal stå litt oppe i gata på tomgang med lyset slokt, og når han går, eller hun går, ut i fotgjengeren i en meter, så tar han på fangeren. Men det var hans bilde på, så skulle ikke ha noen bueløp her og lede innover eller utover. Han sa, du skal oppi, og rekker du oppi, så kan du lede.
Ja.
Og det likte jeg, altså. Det er sånn bilde. Fotgjengermorderen må aldri glemmes.
Ja. Nei, det er noen gode bilder.
Ja, det er det.
Så, det. Og Åsen, han var jo gira.
Men det var jo ikke bare han heller, det var jo smittsomt. Altså, feltet kokte, spillerne var på, altså, det var jo elektrisk.
Men nå klarte du på en måte å fylle opp den gule veggen igjen i Drammen, akkurat som i fjor. Men i fjor ble det jo nedtur, i hvert fall i andre omgang, da det rant på tre der. Men, så jeg vil jo anta at en del av de som sto der oppe, de regnet jo med at det skulle gå som det pleier i Drammen. Og det er jo litt sånn det er med, jeg vet ikke om det bare gjelder LSK-supporter, det gjør, tror jeg ikke.
Sikkert
det gjør.
Ikke.
Jeg tror det gjelder supporter generelt, den antimaninga, den ligger liksom litt sånn latent da.
Ja.
Men Åsen hadde fått høre om det, fortalte han jo til Karina Oppsann etter kampen, om at han ikke hadde vinn i der siden 2009, da hadde han blitt forbannet da, vet du, så han girer seg opp på det også. Ikke fordi at det går an å fokusere på det, for det er klart, det som skjedde i 2010-11, det betyr jo null og nada.
Ja, men dette sa jeg til folk på kontoret i dag. Altså, jeg har ikke vinn siden 2009. Faen, det er noen av spillere som var 6-7 år. Når det skjedde, det er jo et helt annet lag.
Ja, men det pleier å være ganske irriterende å dra dit og bare, ja, men vi vinner jo ikke uansett.
Ja, men pleier. Banen er 105x68 meter, der er hengekøy i hver ende av parken. Hva faen er det som er så vanskelig på Marienlyst da? Hva het han der islendingen som spilte? Som var i Stabæk og LSK? Palmi?
Palmi,
ja. Palmason,
ja. Ja, om han tappte for 8 år siden i Drammen, det har vel faen ingenting med det som skjer nå å gjøre. Men det blir jo sånn mental greie da. Ja, der pleier vi å tape.
Ja, men Eirik Bakke, pratet jo med han om dette da jeg lagde en sak om at nå blir det jo 3 bortekamper for han i starten her, og så Drammen har jo ikke vinnet siden 2009. Ja, det skal jeg i hvert fall ikke si til spillere. Hvis det er gode statistikker, så sier jeg det, for da håper han at det skal kunne utløse en positiv greie, men Torgeir Bjarmann var helt motsatt der, for hvis du nevnte en positiv statistikk til Torgeir, husker jeg, det ville han ikke snakke om, for blir det en brutt, og hvis det var en dårlig en, det brydde han seg ikke om, det var bare fint, for da kunne de slå tilbake. Og jeg tenkte jo litt ut fra det jeg har sett på treningene, hvordan de har jobbet denne uka her, at det var litt tidspunktet for at, for alle statistikker er jo til for å brytes.
Ja.
Altså, det er jo til og med brutt statistikken på Lerkendal-krisa.
Men
det er jo alt mulig.
Men Martin, jeg tenkte over det mange ganger. Ikke før jeg var ferdig sist gang i Eliseren. Jeg har aldri vinnet på Alfheim. Men det har jo faen ingenting med Alfheim å gjøre.
Nei.
Ikke sant? Altså, om jeg har hatt Sandefjord, Scheid eller Lillestrøm, eller Viking, eller Fredrikstad, eller hva faen jeg har spilt med der oppe, det har jo ingenting med saken å gjøre. Men det har noe å gjøre fordi at, som du sier da, Morten, at det fokuseres på det. Der pleier vi ikke å vinne.
Nei, det er liksom grunnen? Noen stadioner det er vondere å besøke enn andre, da, fordi man har den der forutsetningen. Ja, men her pleier vi ikke å ta så mange poeng, ikke sant?
Ja, men er det noen stadion som burde ligne på Åråsen i intimitet, så må det være Marienlyst.
Ja.
Og når du får til høyt press på Marienlyst, på det kunstgresset der, så kan vi jo presse høyt
overalt. Kjernen av det gresset, det var sikkert godt for oss. Tydeligvis.
Og så har jo godse vært et...
Han synger om gamle gress, og så er det ikke gress lenger.
Ja, sånn, ja, men det er mange år siden det da.
Og skal vi ikke glemme at Stabæk, i mange av de årene siden 2009 da, så har jo godse også vært et fryktelig godt hjemmelag da. De har slått, det var vel en periode, var det 41 kampe på rad,
ja,
uten tap eller noe sånt.
Ja.
Glimt slo vel ikke. De kunne vel ha slått den, eller hva det var her. Ja. Men de klarte det ikke.
Nei.
Men apropos det, nå jo den borte. For det var jo da faktisk før kampen i går, så var Marienlyst det sted Lillestrøm har... Det er lengst siden Lillestrøm har vinnit, da, av alle de arenene som du er på ofte, da. Nå har ikke jeg sjekket, men jeg innbiller meg kanskje at fort Ålesund, som er neste motstander, er det nå overtatt den rollen som den arenaen der lengst siden Lillestrøm har vinnit.
Ja, du skal ikke se bort fra
jeg
det.
Jeg mener at de vant i 2012.
Der, vi har hatt mange morsomme turer dit, men det har vært veldig mange lange bussturer.
Der har jeg tapt kun med Scheid, ikke med Lillestrøm.
Jeg, i 2007 vant Lillestrøm der, ja. Og du var der.
Ja, og vant 3-1 borte og 7-0 hjemme.
Ja. Ja.
Så... Og 1-0 i køppen.
Men det er det neste. Nå blir det to, uker frem til den, da, i og med at den brandkampen som vi snakket så vidt om i
podden er utsatt. Ja, og da kan folk bli friske, og så kan få drille av dette greiene han vil ha inn mer.
Mm.
Og det er greit at han ikke fikk det all verden, altså, men jeg elsker å se Skogvold sammen med Lene i går. For det er power. Og du kan godt si i går at jeg kunne godt sagt det at Lene og Skogvold, de løp sikkert 10 unødvendige pressløp i går. Hvor de hadde 5% sjanse til å nå ballen.
Han gjorde det jo til og med krampe i beina, Olsen, Len Olsen der.
Men hva er det for noe? Det er en signaleffekt du ikke skal undervurdere.
Ja, ja.
Mm. Nå, det der er Lars-Jørgen Salvesen, som jeg elsker som spiller. Det presset han hadde, kan godt skylde på Mats på Åråsen. Men hvem hadde giddet å tatt det løpet?
Mange som ikke hadde gått dit.
Ja, og så vinner han ballen, og så skårer han.
Men da får du altså 2 uker der, og så dette er ikke sikkert dere vet enda, for jeg vet ikke om det har kommet ut, men på fredag, da blir det treningskamp.
Ja, så?
LSK skal til Drammen, møte Godse.
What?
I treningskamp.
Ja, men det er jo smart, for nå er de jo ferdige med å spille mot hverandre.
Ja.
Så når begge
men det hadde vært hyggeligere om den kom til LSK-hallen eller spilte på gresset her borte, da, for da kunne jeg stikke bort til lunsjen.
Det passer
lunsjen.
Vel best for begge å spille på kunstgress, kanskje. Da,
ja, men hvis på... LSK skal ha neste kamp på kunstgress.
Ja, da.
Og det skal jo dem også.
Så er jo det smart.
Ja.
Så det var jo litt... For det skal, må jo sies, for oss som ruslet litt rundt i mixzonen der og snakket med ganske blie LSK-folk, så var det utrolig mye suttring i korridora der i går. Så det, og det var jo litt ampert på banen på slutten her, så det kan bli litt interessant at de to lagene møtes igjen.
Litt ampert? Altså det var jo ordentlig ampert i perioder.
Ja, til og med Gjermund
Aasen
og han, Ulland Andersen var jo, jeg tror, det så ut som Gjermund Aasen mest smilte, men Ulland Andersen han smilte ikke.
Definitivt ikke.
Men de trengte det her nå, etter noen begredelige kamper i det siste.
Ja, det...
Og vi snakket om før Tromsø og Vikingkampen at de burde ha 3 eller 4 poeng og fikk 0. Men dersom var de 3 poengene her for å henge med da, topp 4 eventuelt Europa Cup, viktig.
Det er vel det eneste vi har å spille etter, det er jo Europa nå.
Må i hvert fall tenke at du ikke skal slippe de som er bak i midtskiktet der, som ikke egentlig... De befinner seg jo for et blikk ingen sted da, fra Sarpsborg og nedover der. Og har vel HamKam spilt seg nesten opp i den posisjonen,
faktisk.
Men det
er faktisk. Klart, hvis noen sier at vi ikke har noe, sesongen er over, da tror jeg ikke man kjenner konkurransehodet til trenere og spillere, altså. De vil vinne...
It ain't over till the fat lady sings.
Eirik Bakke har i hvert fall ikke kommet til Åråsen for at sesongen er over. Det kan jeg garantere.
Men du ser jo bare det at de som har konkurranseinstinkt, de hater jo å tape ludo mot unga sine. Så det er klart at...
du vet at du har innsikt når du ikke la unga vinne en gang.
Ja.
Så nei, det blir jo spennende. Så er det jo et overgangsvindu som skal stenge før neste kamp da, jeg vet ikke. Har du noe?
Erfarer du noe stress?
Nei, jeg lurer på om du hadde noe håp og drømmer,
jeg. Jeg har alltid det, men jeg pleier ikke å realisere noe særlig av dem. Jeg
synes det er sjelden jeg har blitt spurt så mye. Skjer det noe snart, eller? Skjer det noe?
Ja, men erfarer du noe sves? Det er kanskje det viktigste spørsmålet vi har.
Ja, men du hadde sagt nå at hvis du skulle hatt inn Fredrik Ulbrandsen, som er for dyr, eller Sigurd Hause Haugen, så måtte du ha leid ut Skogvold.
Ja, der har de egentlig bestemt seg for at der går du med Skogvold. Du har 12 kamper til å utvikle han til å bli en eliteseriespiss.
Ja, og det er helt riktig.
Og han blir for dyr. Han skal ha for høy lønn uansett. Det er ikke noe viss. Gubransen, det er bedre å satse på.
Men jeg tror de har tenkt, de har egentlig penger til å kunne hente en av de to da, eller altså, det var jo Haugen som var mest aktuell, men da er alternativet, som Tom sier, da hadde alternativet vært å leie ut Skogvold igjen.
Ja, og så,
det hadde vært trist når vi ser hvordan han blomstrer nå.
Og så, men nå er jo stoppera på vei tilbake, det eneste jeg ikke vet er jo Roseth.
Roseth, for å ta en liten rapport på det, han trener jo nå mer enn han har gjort, men han har fortsatt ikke fått noe svar da. på...
Hvem er det som ikke svarer, holdt jeg på å si?
Nei, de har ikke gitt grønt lys, da, forløpig.
Ja, skulle tro det var et utvalg i Stortinget som skulle se på
saken. Ja, det er virkelig, altså.
Jeg tror det er fagfolk på høyt nivå.
Ja, jeg skjønner det, men... Så der lurer jeg på liksom, om de trenger noe, men det måtte vært det beste nå, ikke hente en tillegg, det måtte vært å prøve å få løs Monfoss.
Da, ja, det kommer du nok til å prøve. Ja,
som er klar for neste år.
Hvis jeg skal tolke situasjonen her, så tror jeg det er sånn at hvis Sandefjord får tak i en erstatter, så tror jeg kan det kanskje hende at det kan løse seg.
Ja, og nå er jo Fredrik Bergli skadefri igjen, som fikk den i nesa mot Vålerenga. Så det er klart at Moen Foss inn bak, så har de leid ut Skjærstein til Egersund, og da er Sveinheim hentet tilbake fra Grorud. Så er spørsmålet å kjøre med det, og det er mulig han er like god som, som Skjærstein.
Men det hadde vært fint for Mats å ha hatt noe reell konkurranse der.
Ja, men hvem kan du hente som er noe bedre enn Skjærstein og Sveine?
Ja, men jeg hører jo det er mange som sier det, at han skal ha hatt konkurranse og sånn. Jo, det er greit. Han hadde jo det i den perioden hvor Koppens var der og Kranings. Men da var jo egentlig Mats en vel så mye en utfordrer som en fast keeper.
Mm.
Og hvem er det du får hvis det er 90% sjanse for at Mats Edens og Kristiansen står i målet? Hvem er det som gidder å komme?
Ja, men det var mitt poeng altså. Hvem kan du få tak i som aksepterer en sånn Per Magne Misund Skjærstein-oppgave som har sittet mer på benken enn de har spilt fotball? Så også Ranger sikkert på vei tilbake igjen. Så.
Ja, for han er jo denne uke, han var jo snakk om at de håpet å få klar til brandkampen, og det vil vel mest sannsynlig si at han er en god mulighet for å bli klar til kampen mot Ålesund.
Ja. Og da er det sånn spørsmål jeg sitter med da, er om du skal få på topp nå da, hva har du i tillegg til Skogvold og Lene, hvis de skal spille med to?
Der er det gode sjanser for at det kommer til å bli signert Yusuf Ibrahim.
Ja.
Jeg regner jo med da, at det vil bli en mulighet til å få sett de afrikanske prøvespillere i den kampen på fredag for eksempel. Ja. Det er jo en kamp som da for øvrig, hvis folk lurer, som vi regner med at det kommer til å bli sendt på rb.no.
Men hvis de da signerer han da som et utviklingsprosjekt, så har man tross alt, hvis det skulle brenne på dass da, Morten, så har man en backup, og du kan kjøre med en spiss i 3-4-3, du kan kjøre opp Svensen, du kan kjøre opp Ibrahim Mai, og så videre.
Men jeg vet jo at det de på en måte, hvis du tenker i tillegg til Sande Monfoss da, som er naturlig å spørre,
jeg tenker
og mulighet der, så er det midtbanespiller de har vært nærmest, der er det nok et par mann de har vært i nærheten av å kunne få signert. Den ene vet jeg er en bossmannspiller som da har valgt å ikke, han vil gå ut kontrakta.
Ja, en norsk igjen?
Nei, ikke norsk.
Nei.
Utenlandsk spiller et annet.
Men det er da jeg tenker at du tok jo hva i forkant på meg, for det er min konklusjon etter det, prøve å summere opp da, så er jo det nettopp en midtbanespiller, hvis det er noe fornuftig det, ikke sant? For det er jeg enig i, at man skal ikke kaste strategien over bord, men hvis det begynner å stå med en Europa-cup-plass da, så er det klart at
jeg trenger med flere strenger også.
Men samtidig har Eirik Bakke vært veldig tydelig på at han har nesten vært tydeligere enn noen kunne forvente på at han, hvis det er opp til han, så vil han helst ikke at de skal hente noen.
Men
han tar imot hvis LSK får en spiller
som de ser fremtid med. Men jeg er ikke sikker på at han sier det samme på styrerommet. Men likevel, uansett da, så er det veldig smart han. Fordi han bygger opp sånn ny trenerpsykologien til tilliten til den spillergruppa som er der. Og sier til supportere, husk på det som vi har snakket om før, når du prater i media, så prater du til supportere dine, du prater til styret, du prater til spillere dine. Og det er klart at han sier ikke nei, som du sier. Men han er,
hvis det er en langtidssignering.
Han har jo fokus nå på de som er her, og det er smart å signalisere uansett da. Rent sånn taktisk sett. Så
det er ikke sikkert det skjer noe, men man vet jo ikke. Jeg vet ikke, etter å ha sett kampen i går, om du tenker at det er like tvingende nødvendig som i hvert fall ganske mange har gitt uttrykk for at det er.
Så lenge folk holder seg skadefri og spiller som i går, så er det jo greit. Men det er jo ikke noe garanti for at det skjer.
Men det skal mye til at skadesituasjonen blir enda verre enn han har vært.
Akkurat nå er folk på vei tilbake.
Banker i alt som er her. Do not jinx. Altså.
Var det hodet ditt?
Nei, det var ikke det. Det er godt vi ikke filmer her. Hvorfor dere aldri viste hva det var?
Det var ikke hodet, nei.
Men nei, så det er lett å si, men det er klart at det skulle bli en skade på Skogvold og Lene, men du kan jo ikke tenke dommedag uansett, så
nei, for da blir jo da, hvis den afrikanske spissen Yusuf Ibrahim blir signert, så er jo det da som en tredje spiss da, som skal kunne eventuelt...
Ja, for du bør, hvis du skal spille 3-5-2 fremover da, så trenger du utgangspunktet en spiss mer enn hvis du tenker en 3-4-3 da.
Ja.
Så...
Nei, det blir spennende å se. Og så er jo situasjonen, ble det jo, siden vi var her sist, så har det blitt avklart at... Mesfin i hvert fall ikke reiser til England. Jeg vet ikke hvordan...
Jeg tror det ble felt ganske mange gledesårer da, fordi folk var i nærheten av bare gi opp hele LSK. Alle snakker om Fula-familien, og hvis vi hadde mistet enda en der, det hadde føltes som et knivstikk i hjertet til mange. Men... Altså, det er ikke det at vi ikke unner Mesfin det. Selvfølgelig unner vi han det. Men timingen hadde vært elendig.
Jeg er en av de som hyller jobben som Simon har gjort. Men vi må ikke udødelige... Altså...
Nei, men han kommer jo ikke til å være her for alltid, og det, skal, nei, det kan vi heller ikke forvente. Også,
tidspunktet midt i sesongen har det vært revet.
Ja, det er det jeg mener, men, da. Og rett etter
å bakke fadesen. Og egentlig tidspunktet med tanke på at det skal rekruttere sine ja, nye trener også.
Helt enig, men ingen er uerstattelig i en sånn rolle.
Men jeg vil gjerne ha mistet 2013 men, med oss litt.
Men det de skulle gjort, mener jeg, mener at det burde være i alle ansettelser med alt mulig de har der borte, så ville jeg gjerne hatt inn en assistent som han selv var til Bjarmann.
For å lære opp, ja.
Ja.
En protégé.
Ja, det mener jeg burde vært.
Ja, for det, Simon for kommer sportsjef. Til å være attraktiv lenge, så vi må jo ikke tro at det ikke kommer til å komme mye tilbud på bordet.
Nei, han har ikke forlenget noen avtaler med, eller skal jeg bare legge merke til det. Han har ikke det.
Men det er til 2026.
Ja, men han kan jo uansett si opp, og det er 3 måneders oppsigelse. Det kunne jo for så vidt gjort om han hadde forlenget han halvannet år også.
Ja, ja.
Men selv om jeg vet jo at du mener at du kunne løst alle jobber da, Tom, men akkurat sportsjefs, det, hvis du tenker sånn som Simon Mesfin utfører sportsjefsjobben da, så dekker han, et, for det er veldig forskjellig fra klubb til klubb hvordan dette løses, ikke sant? Ja. Så å finne en som kan dekke alle de områdene, det tror jeg blir veldig vanskelig.
Men det er derfor jeg mener at hvis du får inn en ved siden av Simon da,
ja, og lære
opp han.
Ja, for det er opplæring du trenger her.
Så finner man jo ut hva den som blir lært opp har sine største styrker. Når da Simon går, så kan du hente opp en ny assistent til den som tar over en. Eller om han fortsetter som assistent og du henter inn en sjefsgreie. Jeg mener at sånn er det her hos oss, derfor vil vi at du, Morten, skal ha denne jobben, eller du, Simon, ha denne jobben. Men folk er jo ikke like, så det kan jo hende at det kan bli bra for det om den neste sportsjefen skal ha litt andre ansvarsområder og smalere fokus enn det Simon har.
Ja.
Ikke sant? For han ble tross alt lært opp til å ta seg av de afrikanske spillerne, sørge for skattekort og boliger og alt det der som var.
Ja, så tok hun utdannelse mens han var i jobb da, i sportsmanagement.
Men jeg tror jo også det var lurt da, i forhold til antall arbeidsoppgaver Simon har, som jeg prøvde å si her. Og når han hadde da hovedtrenerjobben i hodet ved siden av, så tror jeg at for å holde på folk lenge i et sånt yrke, så tror jeg det kan være smart at det er 2 mann som har den jobben som Simon har hatt. Da. Og for å få 2 mann som mer klarer ansvarsdeling, men som bestemmer.
Og så er det en del ting, på grunn av at støtteapparatet har blitt større, så er det en del ting som han måtte gjøre før. Som,
ja.
Altså det naturlige, sånn i det korte bildet ville vært hvis han hadde reist, så hadde jo selvfølgelig Espen Olsen sannsynligvis fått spørsmål om han kunne være...
Men han kan ikke gjøre de oppgavene som...
Nei, han kan ikke det, men så har du jo en som var sportsjef i Ulskisa som kunne tatt en del av de administrative, praktiske tingene.
Men han er keepertrener.
Ja, men det hadde han klart ved siden, men, i tillegg til å være keepertrener.
Men jeg må jo si det at nå har jeg hatt en Simon da.
Men det hadde vært en sånn korttidsløsning hvis han ble borte.
Men Simon da, han har jobbet omtrent 24-7 med LSK. Det har vært litt forskjell på antall timer han, Bjarmann og Fjørtoft har lagt ned dette.
Ja, ja.
På hvilke områder da?
Ja, selvfølgelig. Så, men han har jo lært seg...
Noen gikk hjem klokka 1 om dagen, og noen gikk hjem klokka 1 om natta.
Ja, men Simon er jo på uansett hvor han er.
Ja, men det er det jeg mener da. Ja. Ikke sant? Altså, å tro at en eller annen kan gjøre det med like stort passion og hjerte da. Og det har jo hatt sine konsekvenser kanskje også da.
Ja.
For livet ellers. Hvem vet? Jeg sier bare at ja, få inn kvalitetene, men hvorfor ikke fordele det på 2 mann? Det er jo ansatt folk for alt mulig rart ellers der.
Og da kan jeg si at han har jo ikke, han har jo prioritert å ansette andre roller i støtteapparatet kontra en, for det har jo vært, på, vært et tema om en assistent for han da. Men jeg tror jo det er kanskje det bør være den neste ansettelsen der nå da. Jeg er enig med deg det, Tom. Mm. For å få, og da tenker jeg bare for at han skal få hjelp, det er jo både at han skal få assistanse, men like mye at du kanskje kan også få lært opp en person.
Ja,
kan
være.
Ja, men hvorfor kan de ikke tenke likt da, når det gjelder apparatet rundt, som de gjør med spillere? Hva er det de gjør med spillelogistikk? Jo, en spiller kan bli borte og bli solgt, der om å være forkant og være proaktiv, så når en går, sånn som Bodø Glimt har penger nok da, de har jo erstattet han klar allerede når en går, som har trent det, som Rosenborg gjorde i gamle dager med Trond Egil Soltvedt til Coventry, så hadde Runa Berg allerede vært inne et halvt år. Sånn må man tenke på støtteapparat da. Hvis man er i ferd med at folk sier opp eller er attraktive andre steder, så må man lukte litt på hvilke personer kan vi tenke oss å ha inn her. Det er jo rekruttering. Det er logistikk på støtteapparat. Det er ikke bare å plukke folk tilfellig i apparat, eller? Sånn, tross alt som
skal. Nei, det er jo liksom ikke, det er ikke liksom en hev som har den type jobber på CV-en, da, for det er jo en relativt ny rolle, og det løses jo som sagt på veldig mange forskjellige måter. Ja,
men Simon
måter.
Da, hva hadde han på CV-en? Han begynte som assistent for Bjarmann.
Du kan jo si Thomas Berntsen, som har fått masse skryt for jobben han har gjort i Sarpsborg, med rette.
Ja, han kunne aldri gjort
han,
den jobben.
Han var jo egentlig en scout. Ja. Så vidt jeg vet, så forhandlet han ikke avtaler, og han gjorde i hvert fall ikke det administrative med de avtalene som er
papirarbeidet. Han var jo på veien, han var jo den som reiste mest og så på spillere.
Ja, det er jo egentlig litt sånn som Espen Olsen nesten er foreldreskommet.
Bare, ja, men det sier bare hvor forskjellig den jobben, da, som du sa, Morten, kan dekkes og det kan være. Altså, jeg mener jo at uansett da, så tidspunkt 1 måtte forsvinne, så mener jeg for hans ved og ved, at jeg mener også det at nå har han hatt så mye roller, og trener også, at hvis du skal få, hvis Simon også skal utvikle seg og bli enda bedre, så skal du ikke ha enda flere arbeidsoppgaver. Kanskje han skal spises og få færre og være enda bedre på det han er god på nok på før, så kan andre ta seg av det Simon ikke er så god på. For det er ingen mennesker som er like god på alt.
Nei.
Du kan jo si det som kanskje er det han er aller best på i sportsjefsjobben, bortsett fra at han, i tillegg til at han kan selvfølgelig alle regler, og alt der er han jo sterk. Men han, er jo, har jo personalansvar. Ja, og det er det veldig få sportsjefer som faktisk har.
Ja, så har han jo en nettverksbygger utad. Ja. Og det er det jeg mener at
og derfor har han jo fått inn Espen Olsen nå da, så det er jo en klar styrking. Ja, men han og Rune Hovelmoen, så har du jo i hvert fall en 100% stilling til sammen, og da som scouter ute og
men Marino. Grunnen til at jeg sier det er at jeg møter så mange folk. Jeg jobber jo med å få sykemeldte folk tilbake i jobb. Og jeg sa sist i podden her at han er ikke noen robot, han Simon, eller?
Nei.
Og jeg ser jo at folk brenner lyset i begge ender, og en eller annen dag så sier det stopp.
Det er begrenset hvor lenge Simon kan jobbe sånn som han gjør.
Ja, det er derfor jeg sier at vær noe proaktiv da, vær i forkant og få inn en ved siden av han til å lære seg akkurat som han ble gjort med Torge.
Yes, skal vi si at det er siste ord i sagan om LSK per nu.
CK Elektro AS, en del av Eltera-gruppen. Trenger du elektriker? Gå inn på ck.no og bok din elektriker raskt og enkelt. Vi hjelper deg med alt innen elektro.
Nortek Taksenter leverer alt av takprodukter til proff- og privatkunder. Fagkunnskap, service og rask levering til kunder over hele landet er våre styrker.
O. Johansen og Sønner AS, leverandør av kjøkken, garderobe, dører og vinduer.
Da er vi over i avdelingen for lokalball, og jeg sa jo før vi startet at vi skulle ha med oss Fredrik Larsen, også kalt, eller han kalles jo bare for Blakeren. Det er ikke noe å legge skjul på det. Du befinner deg i utlandet, Fredrik. Kan du si noe om hvor du er og før du går løs på lokalballen?
Ja, nå er jeg i Berlin. helt fantastisk by. Så folk som ikke har vært der, må bare ta turen. Det en time og 30 minutter å fly.
1.30?
Det jo... Nei, 1.30.
Ja, 30, ja. Og begynner å si 30 blokker, da 30 etter
det. Det helt sjukt at det kort. Det tror ikke folk vet at det bare... Det opp og ned.
Det vet
det opp og ned. Det rekker faen meg ikke å ta en drink.
Det er like før du sier «Ich bin ein Berliner», da, eller som John F. Kennedy.
Det sånn at jeg akkurat fått på en bratwurst med sauerkraut, og den var helt overlegen, for å si det sånn.
Ja, det er, så du på bratwurst, du sier ikke pølse lenger nå?
Nei, ja, men...
Ja, men du sa før vi gikk på at det var på en eller annen restaurant, der hadde de ikke bratwurst. Hva heter den restaurant? Hva slags restaurant var det en?
Nå jeg på sånn der vanlig tapas-variant.
Nei, men du sa det var noe på V.
Den andre kulinariske opplevelsen du har hatt i dag.
Ja, ja. Jeg så dårlig på, ja, for... men det er viatemetisk.
Viatemetisk.
Nå var du fin blakk her.
Ikke vi.
Ja, men jeg klarer ikke å si det. Jeg sliter med den der M-en.
Ja, det kan hende det var derfor vi ville at du skal
si
det.
Hva prøver du å si, Kristine?
Viatemetisk.
Vietnamesisk er det. Ja, hvordan var den kulinariske opplevelsen der? Hva var det du hadde i
det? Helt fantastisk. Det var noe fritterte kyllinger og noe salater og greier. Det var helt fett. Det var greit.
Men så vidt jeg vet, skal du
bla... Det er drit i hva jeg driver med.
Nei, det er Blaker skal spille kamp i morgen, og så er du der?
Ja, jeg kommer hjem i kveld, så jeg i rute. Jeg tror jeg skal finne Stabry hjemme i morgen.
Ja. Hvem har treninga nå da?
Det ikke trening.
Nei, riktig. Men det, da må jeg ta ordet litt. Nå sitter jeg i studio her, Blakkaren. Jeg sendte en melding til deg i går, hvor jeg trente på kondis på Lørnskog. Og så skjønner jeg nå at det å trene Blaker, det må være det enkleste på jorda. For at, nå skal jeg vise dem i studio her, to av spillere hans, han heter Elias, og den andre heter Victor Jeppesen.
Nei, nei, ikke Victor Jeppesen, men han heter ikke Victor Jeppesen.
Hva heter
nå
han?
Blander du.
Ja, jeg råter
med navn.
Hva heter han da? Hva heter han?
Nei, du tenker på Jeppe og Elias.
Ja, hva heter Jeppe? Elias, hva heter Jeppe?
Nå satt du meg helt i bedre. Jeg bruker bare å kalle han det.
Hva heter ikke han Victor Jeppesen?
Marius Jeppesen.
Marius Jeppesen. Ja, greit, men han er i mørkt her da. Jeppesen, Jeppe som Blakkaren kaller. De løp intervallet på Mølla i går, så det grein. Og så kan det komme bort til meg og si, skal du på podd i morgen? Bare fortell ham Blakkaren at vi trener. Han har løpt halvmaraton på 1.19.
Jesus.
Så det jo å trene Blakkaren, da, vet du. Nå skjønner jeg hvorfor det er trener to ganger i uka og har 8 uker sommerferie. For du trenger jo ikke å trene helt tatt. Men disse gutta, han er det andre, han Elias der. Jeg tok sånne hang-ups og beina over. Men du tar sikkert 7 av 10 i dem, du og Blakkaren, som du pleier. Men de gutta var i form, altså.
Løp dem på 19 kilometer på Mølla, eller?
Nei, jeg spurte dem om det.
Ja.
Blakkaren påstod han skulle løpe på 19. Hadde ikke greid et minutt engang, sa han. Han satte Mølla på 19 i går på kondis. Jeg så fort det gikk, altså. Hvis denne Mølla hadde stått foran vindu på kondis der med McDonald's og langvann der, så hadde du ligget langflatt ute i langvannet, for det hadde gått gjennom vindu på 19 kilometer. Så de gutta dine må jeg bare gi blomster til. Pluss du har jo han der Nordsjetten og så videre, som er i knallform. Og så har du noen sånne hockeyspillere på topp.
Men vi kan jo begynne i andre enden.
Begynne i femte nå.
Vi begynner i femte, for det var opprykkstog Blaker. Gikk på poengtapp på overtid der. Mot Skedsmo.
Ja, men det som jeg sa til gutta før kampen, det litt sånn at vi slo nesten det samme laget 9-0 i siste seriekampen i fjor. Og så når gutta ser, når man går inn på lagoppstillingen på fotball.no og sånne ting, og ser at det er samme gutta, liksom. Og så, det er så undervurdering.
Ja, men er det ikke der trenerens oppgave kommer inn og får gutta på tå igjen?
Jo, men jeg vet det. Var du ikke der? Sa jo det. Jeg sa jo det til dem gutta. At dette her, men vi ledet 2-1, og...
Så rotet dere bort?
Ja, fikk vi en ræva, ja. Krista, vi fikk en ræva i 92. Men,
på dødball, eller?
Vi må gå på noe ble... Nei, det var... Nei. Jeg må skryte litt av Skedsmo, da. G19-laget i Skedsmo er bra. Ligger i toppen i første divisjon.
Da var det flink til å skifte tema, for du husker ikke hvordan den gangen kom.
jo, nei.
nej. Jag spurte om det var dödboll.
Nej, vi gick to i samma duell på vänsterkanten och så inlägg föran mål och så lite klabba bara på skorren.
Ja.
Så nej men det
men, men opprykket det är inte tror det var som jag sa till dig tidigare idag. Det var klart för serien började då.
Nej.
Men det de gutta på Kondis meldte att det är total skandal om inte vi rycker upp så där.
Och nå dra Norli i.
Nej, bara spörre, bara spörre. Jag spörte vad tänker om hvis det inte rycker upp? Det total skandal, svarte Jeppe.
Då blir det sitter.
Ja, men det, jag måste ju jag kan ju sticka fram hakan här och det har jag gjort hela säsongen, det vet du också. Ja, ja. Det gjorde jag för säsongen och Och jag är ju väldigt på det att jag kan egentligen inte se hur vi inte ska rycka upp.
Nej, det är det ingen som ser det. Så det går bra.
Nej, ja, men det är bara det att hvis ikke gutta jag vet hur gode de gutta jag har på blakker här och hvis de vill och vill rycka upp utan mig, jag kan sitta i Berlin i 2 månader till. Ja. Så tror jag de klarar det likaväl.
Ja. Det är så pass innarbetat
det spelsystemet. Det är första gången jag hört att prata där ned blakkaren.
Nej, men det menar jag. Det gutta är fantastiskt och det säger Norli, jag blir lite glad när du säger det när du möter dem på Kondis. Och så ser du två gutta till blakker. Och så ser du att de är det är nästan sån att det är idrottsutövare för
det. Ja, men det måste jag säga. Det måste jag säga att hvis de gutta där Jag tror inte det är snittet, men alltså hvis de gutta där plus Norsjøtt och sånt som jag känner från för spelar i femte, då är ja. Inte publika längre alltså för det är möjligt tränar 2 gånger i vecka fotboll. Men herregud alltså, ja. Där var jag gamle mig och tränte och dem, men du var ich bin ein Berliner med sauerkraft och bratwurst och hela pakka.
Och restauranger. Vietnamesisk.
Vietnamesisk. Nej, och ta med bomma igen nu. Vietnamesisk. Vietnamesisk. Är det det?
Vietnamesisk.
Vietnamesisk.
Ja, där var det. Där
var
det.
Där
var det. Då är vi färdiga med
det. Det kommer sig in i räcka med nota bene och inte notoan och Pencil, ja,
han
skorar
han skorar med spelkevekk han och
ja. Det var kampen ingen fick greja på hur den gick det visst du inte så på rb.no
jag måste sända melding tillbaka va 4-3 sa han
ja men har du sett för sjuk uppdatering det var 0-0 långt ut i 9-8
så bara timme på rb ja. Då var det inte där eller
nej men kampen blev ju sent på rb då
ja men sån på live
ja det är
men det är femte så det är topper men då måste du gå på fjärde då för då kan ta den rekfulla där
Fjerde der er det litt kamper i kveld, da.
Ja, men fjerde, altså, når jeg var her og så Sørumsand-Rælingen, og jeg må krype til korset, faktisk.
Vant Sørumsand?
Det er faktisk de to beste lagene jeg har sett i Fredriksson i år. Og det var en så morsom match. Så,
du mener at Eif er sjansløse, da?
Nei, men det er best, jeg tror Eidsvoll har det beste laget, men jeg tror...
For en uke siden jeg bare minner deg på det, så sa du at jeg tror
ja, jeg det er Eif rykker opp. Jeg tror det. Jeg tror fortsatt det, faktisk. Men jeg, ja. Det er den beste fredagsoppersen jeg har sett på lang, lang tid.
Men Sørumsand avgjør du jo den kampen, og da får jo dem et visst grep her, da.
Ja, og så skal jeg si om Sørumsand, da. De er så genomfört liksom. Peggen jag har haft han som tränare för, han är fryktig stark och trycker på de rätta knapparna. Och så har de 2 spelare på laget där som är helt fantastiska i Simon Melby och Jesper Kornbakk. Och när de är skadefria så jag tror faktiskt Sørumsand rycker upp.
Ja. Så förra veckan var Eif, nu är det Sørumsand.
Ja, men de är man väldigt avhängig att inte en av de gutta blir skadad. Ja. Och det för det är liksom och detta vet och det är då Simon spelte fast i ström han spelte inte fast men han spelte 8-9 matcher i Obos på strömmen och Jesper Kornbakk en av de största talenterna jag har sett i vart fall nästan Erlandsen tog den nästan upp i A-troppen i Lilleström.
Ja, det är väl skador som har varit utfordringen hans.
Ja. Inte sant, men det är ju ja, de gutta så gode, så det litt sånn at det litt synd at de spiller ferdig, synes jeg da.
Hvem som spiller i dag, da? Eif spiller i dag, eller?
Ja, Løvenstad spiller, ja. Den sendes jo mot Raunes årene. Spilles,
nei, det full rulle nå i dag, så... Ja, det blir spennende å se. Nå møter jo, jeg tror, det ikke Rælingen Eidsvoll i dag, da?
Jo, det mulig, det.
Rælingen spiller med i dag igjen?
Nei, ja, dette var jo forrige helg, ja. Eller forrige uke.
Det, nei, men det de tre lagene som styrer. Jeg gidder ikke å gå inn i restedata. Jeg kan ta dem, men det jo liksom sånn...
Nei, men det går bra.
Ja, men jeg tror Sørumsand... Jeg kan ta Fjerdersson sånn kort oppsummert. Jeg tror Sørumsand rykker opp, og Eidsvoll og Rælingen rett bak. Jeg ble importert på Rælingen, faktisk. Jeg trodde de skulle være dårligere enn det jeg...
Hvordan tippet du Rælingen, Sørumsand og Eidsvoll?
Nei, ja, kan vi ta det nå, da. 10-11. Plass.
Eifa, midt på?
Nei, Eif hadde jeg i toppen, tror jeg.
Ja.
Men jeg hadde Eifa og Høland øverst, og der angrer jeg på grunn av at de, har for dårlig, de er for dårlige bakover, men de er jævla god offensivt.
Det blir jo spenning i bånd da, for det, vi har jo snakket en del om det nedrykket fra tredje, det avgjør jo hvor mange som går ned. Der har jeg nå da oppklart dette her, så vi er helt klare på hva som gjelder av regler. Det er altså, for det er jo snakk om Ullern her. Ullern kommer jo mest sannsynlig til å rykke ned fra 2. divisjon, eller post-Nordliga.
Ja.
Og da vil også annet laget deres gå ned, uavhengig om de ligger over eller under streken. Og hvis de da, nå ligger jo de under streken for øyeblikket så spiller det jo ingen rolle. Nei. LSK 2 ligger jo på plassen foran, 4 poeng foran dem. Men det er da ikke noe tvil om at den plassen som da Ullern 2 vil etterlate seg, hvis de flyttes ned på grunn av Ullern 1, dem vil da gå til, som jeg sa sist, til den beste tolleren i de seks avdelingene.
Uansett avdeling.
Og da har jeg gjort en liten sånn research på det, da, bare for å, for det er jo Skjetten, Skedsmo og LSK 2 som er de kandidatene til å havne i den posisjonen i den avdelingen. Og så er det FUVO i avdeling 2 som også kan havne der, for den begynner jo å nærme seg den plassen det må nå faktisk. LSK ligger jo nå på 13. plass, nei, på 11. plass nå. De har 17 poeng. FUVO har 18. Og så er det de som da ligger på de der 12. plassene rundt omkring, da. Så er det Volda har 15. Bremnes har 11. Randesund har 11. Orkla har 12. Og Skånland har 16, men der kan Tromsø 2, hvis de vinner i dag, komme opp på 18. Så det er jo egentlig de avdelingene hvor Romerikslaget kan få den plassen, eller kan havne på den 12. plassen, så er det Romerikslaget som per øyeblikk har flest poeng der da.
Litt av en
kamp. Ja, og det er som jeg har sagt at den fiskekassa-ligaen, der er det bare Lønnskog som er med, ikke sant? Og de har jo egentlig drit seg ut litt når de røyker på Follow. Den er gærlig. Men nå mener jeg faktisk at det er FUVO som sliter mest. For denne avdelingen der er litt hardere enn for å si den der Skjetten Skedsmo da. Der tror jeg de får ikke unngå ikke rikkende Skedsmo og Skedsmo.
Det var litt spennende kamp der i går da, for at jeg tenkte på forhånd at hvis enten Skedsmo eller Skjetten vinner der, for de lå jo begge på 19 poeng, det laget som hadde fått 22 poeng der, ville jo nesten ha vært sikret nå. Men så spilte de jo selvfølgelig uavgjort, så det ble jo 1 poeng ut i havet, og så ligger begge på 20 nå da. Men LSK 2 er jo det laget som ligger... Det er LSK 2 som ligger dårlig stand der nå, for de skal stille med ganske tynt juniorlag mot gode lag fra Bergen, blant annet. Men de møtte Os i helgen, som ligger på andre plass, og det var en meget god prestasjon av det juniorlaget som tapte junior-NM på onsdag mot Sarpsborg. Ganske ufortjent det tapet på onsdag. Og så var det ikke veldig langt unna at de fikk med seg poeng i den kampen mot Os heller.
Nei.
Altså det er ingen lag fra Romerik. Altså, men i 3A-divisjonen da, så er det jo fortsatt... Så tenk på Eidsvoll-turen da.
Ja, så det er ingen lag som forsvinner fra tredje divisjon per nå.
Nei, så Eidsvoll-turen kan jo ta Hønefoss hjemme, da.
Ja.
Nå bråker du fælt, Plakka.
Ja, men jeg tok kofferten. Jeg går med kofferten.
Hold den kofferten i ro og bestikk og alt som er. Det smeller i øra her.
Nei, men jeg må nesten, nå kommer taxien her, så jeg må nesten ta god jul.
Da er det bare kisa av strømmen igjen, om vi kan klare å prate oss igjen. Ja, men du så på strømmen, gjorde du ikke det?
Jo, jeg så den, og fy faen. At det er i Gjøvik-Linn. Jeg tror dem ryker det. Jeg synes Strømmen, de kjørte over dem. Jeg så hele matchen på iPaden min, faktisk.
Og så fikk du med skåringen rett før slutt, og 1-0
der. Ja, men der kommer Strømmen inn. De er for naive. Det er ikke sant, det her, liksom, de hadde ikke ett skudd på mål, virkelig. Og så skårer de 9-80 og jubler rundt, og cornerflagger og alt der i orden, ikke sant? Og så tar det 30 sekunder, og så bare er det en som nikker fra 8 meter i mål.
Så gjør vi ikke den min er 2 her.
Ja, det er helt sjukt.
Så laget som ikke, så laget som ikke kunne spille uavgjort, har nå spilt uavgjort 2 ganger på rad.
Ja, det er charma.
Nei,
det,
hva ble det resultatet?
1-1.
1-1, ja.
Så Kisa...
Jeg så det merket, altså, Strømmen er... De har så mye bra i laget, så det er helt... At jeg blir litt sånn der... Jeg blir litt starstruck, faktisk, på noen av Strømmens gutta. For at de er så gode.
Nå tror jeg du skal ta et vekstri snart.
Nei, men jeg blir litt... Jeg synes det er litt sånn det er morsomt å se på dem, da. Og så føler jeg at de ikke får betalt.
Ja, da. Men
det er sånn det er.
De har jo en god sesong, da.
Som jeg pratet om. Dette har jeg pratet om før. Lørenskog Hockey, de fikk ut potensialet og rykket opp i Fjordkraftligaen i Lilleserien. Det er litt sånn Strømmen. Jeg føler Strømmen er liksom det samme.
Ja. På torsdag...
Får ut hele potensialet, så kan de rykke opp i Obos, dem.
Ja, så på torsdag så var en del av, eller flere av spillere deres med på LSK-trening, da det var 11 mot 11 på Åråsen. Bergum ja, og Naustdal, blant annet.
Jeg tipper ikke de gjorde seg bort.
Neida, det var greit, det. Så, nå er jo Balatoni også, Maximilian Balatoni også gått til Strømmen.
Ja, det er helt suverent. Det er jo jævla bra det arrangementet, sier jeg. Men det samarbeidet mellom Strømmen og Lillestrøm, akkurat det grannet der, hvis Strømmen skal overleve, så er det jo...
Gull.
Da må Lillestrøm fortsette som de gjør nå. Og jeg tror det er vinn-vinn for begge, da.
Absolutt.
Det mener Ole også, tror jeg.
Ja, det er et bra arrangement.
Ja, det er fint for Maximilian å få spilt litt.
Yes, nå kom han ikke inn da i debuten sin, men han er i hvert fall der nå.
Men da får du ta taxi der, Blakkaren, så skal vi kjøre Kisa til slutt.
Vi skal prate litt om Kisa vi da. Jeg så den kampen, så jeg kan si litt om
det. Jævla hyggelig å møte dere.
Jo,
også,
ja, tur igjen.
Og så hørte jeg, skjønte at det var mye prat om gods og Lilletrum, for det tok 1,5 timer før jeg ringte meg.
Ja da. Og så var det jeg skulle sagt at da, vi høres jo om en uke, men da er du et annet sted i verden, så vi får ta det da.
Ja, da er jeg kret da.
Ja. Da spørs det om vi tør å ringe deg, faktisk.
Så da blir det gyros og pomfri, og et glass rødvin, og lokalfotball.
Ja, nei, men det er bra. Vi snakker, så får du lykke til i morgen.
Jo, takk. Hei.
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 Jeg liker
at du ikke rakk å legge på skjær.
Nei, han hadde ringt meg på FaceTime i mellomtiden, vet du, det var derfor. Så denne Kisa, den vant til 4-1 over Bærum.
Jeg tror det er greit dette var radioen.
Ja, og radio. At det ikke var videosignaler fra Berlin, ja.
Nei, Kisa, ja. 4-1.
4-1 over Bærum. Lå under 1-0, da.
Ja.
Men,
jeg så bare høydepunkt, da.
Blårud tilbake igjen for Kisa. Skåret 2. Så det var greit levert, det.
Så det er jo langt opp til Tromsdag.
Ja, så har de jo sånn gradvis nebemannet, skal vi si det. Ja. For de skal jo rette opp en økonomi som ikke er god nok, men samtidig så...
Men fikk de noen penger for Per Eira, eller?
Jeg fikk litt grann. Ja. Og har også fått for Sørløk, da.
Ja. Så, han bøtte jo en golf for Fredrikstad.
De har vel... Det er vel en god 500,000 til sammen på de to, tror jeg.
Ja.
Det er vel noe... Det ligger vel noe forutsetning i et opprykk for Fredrikstad, som ligger godt an. Han ble jo meid ned på straffesparket som de skåret 1-0 på i går.
Og skårte.
Og skårte. Så han har gjort det overleit der, han.
Ja, han har vært bra.
Men de har jo fortsatt et godt lag. Og jeg snakket faktisk med daglig leder Thomas Folke Løvdal i forrige uke.
I Kisa.
Om noe annet. Og da det var ikke det at det var noe intervju, men da var vi litt inne på neste år og så videre, så det er jo det er, som du har sagt, at det er jo fullt mulig å ha en OK-satsing i fortsettelsen, også for Kisa i annen divisjonssammenheng. Ja. For den satsingen de har hatt nå, den har jo vært tinsidig, så det er ikke, på ingen måte utenkelig at de fortsatt kan komme til å trene på dagtid, faktisk. Ja. Det har jo litt med banesituasjonen der oppe å gjøre, også at de kanskje vil ha et ganske ungt lag.
Ja, og hvis de har noen ambisjoner om å komme opp, så jeg husker jeg var i Kongsvinger, så med en gang jeg dro, så la de bort trening på dagtid. Så gikk det veldig fort for de fleste som studerte og jobbet da. Begynte jo på jobb 10, 11, 12 og utover, så vi trente på morgenen 9:30. Og så gjorde de det etterpå. Så det var faktisk bedre enn å komme fra jobb og studier da, slitne på trening. Så jeg tror hvis man begynner å tenke etter, så kan det godt hende at det ikke er noe dyrere å trene, i hvert fall hvis du trener morgenen formiddagen, enn å trene på ettermiddagen.
Og så ble det jo scoring av Stefan Hagerup igjen da. Det ja. Minner jo deg på... Han, jeg tror han rangerte det Scheid-målet, målet mot Scheid, som kanskje det eneste som var bedre enn det han scoret nå.
Ja, og det Lysgård som står nå for Åsane, han satt opp mur da, på 35 meter på, med tre mann. Så han så ikke en dritt, og ballen føyk inn i hjørnet, så selve skuddet var bra, men han kunne antagelig ta tre skritt til siden og plukke ballen i fast.
Hvis han hadde sett den helt ifra skuddposisjonen. Ja. Så, men de kom jo ikke noe nærmere Tromsdalen og Levanger i helga heller da. Så det er jo begynner jo å bli, det er 9 poeng opp til Tromsdalen.
Sånn sett så kan de jo slippe ned skuldre
10 runder igjen
ja, ja, men det er 30 poeng da. Så hvis de ikke tenker så mye på plassering nå så gønner på, så vet man aldri hva som skjer på slutten da.
Fotballen er rund.
Så jeg opprører når vi først er inne på Scheid og denne avdelingen her i PostNord, så må vi jo ta med at Arne Erlandsen har bytta fra Kvikk Halden, som ligger på 8. plass i PostNord-ligaen avdeling 2. Han skal overta Scheid.
Mm-hmm.
Ja, men har han kjøpt den fri, eller hva har skjedd?
Ja, det er hva som ligger av økonomi, det har ikke peiling. Den har jeg bare fått med meg via andre medier.
Arne har, som flere av oss, reddet lag før, men da har de jo kastet alt over bord, for at spillestilen med Gard Holme, som er possession, possession, possession og risiko, risiko opp imot Arne. Det er jo som å bytte ut Karl Jager med Erling Folkvord.
Men det er jo kanskje, men det er jo kanskje en logisk løsning for å berge noe, da, og ikke være romantisk. Det må
ja,
vel
det er
spilles.
Helt enig. Også. Men så skal jo det adapteres, da. Men det, at det blir klarere...
Det blir noen klare beskjeder.
Klare retningslinjer, klare beskjeder, og ut med laget.
Ja, det blir det.
Så. Det kan jo bli fra sidelinja, da.
Ja.
Så...
Det er 7 poeng opp til de to lagene som ligger, som er mulig å hente inn.
Ja, og så, de har jo, bortsett fra Norges siste, stort sett hatt heng i de mange kamper, da. Og liksom tatt på overtid og sånne ting. Så de har jo tapt på risiko. Du leder her mot Fredrikstad, ikke sant? Eller har uavgjort, og så er det 89 minutter, og så driver de med å spille veggspill på egen 20 meter og sånt der. Dette jeg snakker om taktisk kynisme, da. Og det er ingen tvil om at det kommer Arne til å bringe inn. Og guts.
For nå tappte de jo for Hødd nå i helgen, så det er jo Hødd. Og det er jo dårlig butikk med tanke på den kvalikplassen, for det er jo et av de lagene de kjemper med for å unngå det.
Ja.
Pluss Åsane. Så, nei, vi får noe å se. Men det er jo en utfordring for Arne, da.
Sånn sett så burde man gjort det før Hødd-kampen, da.
Ja, det var vel ikke så mye som forandret seg etter den, bortsett fra at de har en litt dårligere mulighet til å klare det.
Ja, men hvis du tenker det laget de kjemper mot, da, du skal få en effekt av noe inn, så bør vi øve på å beslutte. Da ville jeg gjort grepet før det. Akkurat som her borte, så burde de kanskje gjort grepet en uke før eller to. I stedet for å dra på snøballkrig til Larvik.
Timing er alt.
Sånn er det. Skal vi si at det er bra for denne uka?
Ja.
Da har vi hatt med oss Fredrik fra Berliner Bollens hjemland. Hjemby til og med.
Ja.
Vi får jo håpe han får være med for det.
Ja, det får vi satte på.
Så ille tror jeg ikke det er.
Nei, da.
Det går nok fint.
Det gikk bra.
Så takk til Tom, takk til Kristina, takk da til Fredrik som var med oss på telefon, og så takker vi deg som hørte på for at du orket det, og så er vi tilbake neste uke.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.